вот все травы мы вот так вот делаем все листейки и все как воробьи. Но мы сказали, что все мы сейчас там Но парада человек, он говорит, что он дух ладзоры, старика кузинга, дочка Пасха, кузинит, и все руку на сестру, что это кто уже взялся, вино, что само женщина, что она, и коротечка, что не доказывает, начинает, почему он говорит, что он уже не так рано. Слава Пасха, все у них там придут, что он еще порвет, что он дети, 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 дети,
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Obișnuiască cu Duhul Sfânt. Și mintea a căzut epuizată și copleșită la această întrebare, pentru că pare că nu se poate obișnui. Și totuși, în ciuda neputințelor noastre omenești, în ciuda limitării minții și a înțelesurilor pe care e capabilă să le poarte, totuși omul trebuie să învețe să trăiască cu Duhul Sfânt. Omul trebuie să învețe să se obișnuiască cu Duhul Sfânt. Pentru că, așa cum dă cuviosul Siloan mărturie, Domnul și frumusețea Lui și iubirea Lui cea nesfârșită care o are față de om, nu se poate cunoaște decât prin Duhul Sfânt. Și dacă noi nu-L putem cunoaște pe Domnul și frumusețea Lui decât prin Duhul Sfânt, atunci este o datorie pentru noi să învățăm să ne obișnuim cu Duhul Sfânt, să cunoaștem pe Duhul Sfânt, să cunoaștem cum lucrează Harul Duhului Sfânt. Și iată că sunt pus acum înaintea frăților voastre și încerc în neputința mea să creionez câteva aspecte câte mi-a dat Domnul să înțeleg cum s-ar putea omul obișnui cu Duhul Sfânt. Mai ales că vedem în zilele noastre că omul este tot mai înstrăinat de sine, tot mai înstrăinat de Dumnezeu, tot mai străin de chemarea la care ne cheamă Hristos pe fiecare dintre noi, am socotit să îndrăznesc să vorbesc despre obișnuința omului cu Duhul Sfânt. Deși eu nu sunt ca și apostolii, apostolilor le-a fost ușor, cum spune Evanghelistul Ioan, ceea ce cu ochii noștri am văzut, ceea ce cu mâinile noastre am pipăit despre cuvântul vieții, de aceea vă propovăduim. Eu nu pot să spun că am văzut sau am trăit lucruri pe care le-au trăit apostolii și să vă fie o mărturie vie. Dar totuși, așa cum zice prorocul David, crezut am pentru aceea am grăit, am venit să vă mărturisesc lucruri în care cred și pentru care trăiesc. Mă gândeam de unde aș putea să pornesc în gândul meu pe care vreau să îl împărtășesc cu toți voi în această seară. Spuneam că omul se poate obișnui cu multe lucruri în viața aceasta. Chiar cu nebănuit de multe lucruri. De multe ori, când este pus în situații limită, în situații critice, rămâne uimit de ce capacități are în lăuntru său, capacități pe care Dumnezeu le-a pus. Biologia observă lucrul acesta și spune că animalele și omul are această capacitate pe care o numește instinct de supraviețuire, care ajută specia să supraviețuiască, cel mai puternic specimen face față la toate contextele la care e provocat, dar în om nu este vorba numai de acest instinct de supraviețuire. E ceva mult mai mult acolo. E ceva din chipul lui Dumnezeu în om. Și mă gândeam că de aici ar trebui să pornesc. Adică o parte din chipul lui Dumnezeu care este în noi are această capacitate de a se obișnui, de a-și agonisi. Noi deprinderi de a-și agonisi, noi atitudini ale inimii cu care se poate, și nu numai că se poate, dar chiar se îmbogățește viața omului, existența lui, conștiința se dezvoltă, se nuanțează, prinde și surprinde noi aspecte pe care înainte nu le vedea, nu le observa. Toate aceste obișnuințe care devin ale noastre în existența pe care o trăim, le purtăm cu noi toată viața noastră și nu numai atât, le ducem până și în veșnicie. Astea sunt talentele, cum spunea Părintele Asine Boca, că omul își își agonisește că trăiește pe fața pământului talente. Și dacă talentele sunt darul lui Dumnezeu, strălucește în împărăție. Dar dacă talentele sunt patii în care le primește în sufletul lui, atunci acele talente, după moarte, chinuie sufletul omului și transformă existența în iad. Și înțelegând lucrul acesta, ne dăm seama cât de important este pentru noi cu ce ne obișnuim în viața aceasta. Cât de important este ce obișnuințe asimilăm în viața noastră. Și ca și cel final, așa cum spune Sfântul Serafin de Sarov, că scopul vieții noastre, că trăim pe fața Pământului, este dobândirea Duhului Sfânt. Cât de important este să dobândim Duhul Sfânt cât trăim pe pământ. Chiar Sfântul Simeon, noul teolog, este un pic mai categoric și el spune să nu ne amăgim, în sensul că dacă omul cât timp a trăit pe fața pământului nu a cunoscut lucrarea Harului Duhului Sfânt, nu o să o cunoască după ce trece hotarul morții în veșnicie. Pare greu cuvântul acesta al Sfântului Simeon Noul Teolog, dar sunt convins că dragostea Sfântului Simeon Noul Teolog a rostit acest cuvânt ca noi să putem să ne trezim undeva în adâncul ființei noastre și să conștientizăm care este chemarea, cum spuneam, scopul vieții noastre pe fața Pământului, adică dobândirea Duhului Sfânt. Învățăm, cum zicea cuviosul Filon Atonitul, cum lucrează Harul Duhului Sfânt, pentru ce vine, de ce pleacă de la noi, de ce ne simțim de multe ori părăsiți și mi se pare că n-am făcut nimica vrednic de a-L alunga pe Duhul Sfânt. Toate lucrurile astea le văd și le socotesc așa ca și provocări pe care Dumnezeu le pune în viața noastră și graiuri prin care Dumnezeu vrea să lege un dialog cu sufletul nostru. Și pentru că, așa cum vă spuneam, mă simțeam și mă simt nevrednic de a vorbi despre această temă, m-am plâns sfinților, m-am căinat că trebuie să vorbesc în fața voastră și eu nu sunt pregătit pentru lucrul acesta și m-a miluit Sfântul Apostol Petru și mi-a dat să înțeleg că în Evanghelie sunt trei atitudini majore ale Lui care ne grăiesc despre obișnuința omului cu Duhul Sfânt. Și atunci mi-a mai venit inima la loc și bine, atunci o să mă duc și o să spun despre cei trei tu, Sfinte Petre, decât să le spun lucruri care trec prin mintea mea. Și observ și vă puteți și voi convinge despre lucrurile acestea care vi le împărtășesc în această seară. În viața Sfântului Apostol Petru vedem trei atitudini majore, în care atitudini poate să fie inclus orice trăire a omului din orice timp și din orice vreme. Ca trei trepte, ca trei etape prin care omul învață să se obișnuiască cu Duhul Sfânt. Prima despre care vreau să vorbesc este, mă gândesc că sunteți familiarizați cu textul Evangheliei, e vorba de faptul când Domnul a ieșit la propovăduire și pentru că erau mulți cei care erau în jurul lui Hristos și s-ar fi putut auzi mai bine cuvântul pe care Hristos l-a rostit. Hristos a intrat în corabia lui Petru și l-a rugat să se depărteze un pic de mal, țărmul Mării Galilei ca un fel de anfiteatru, și a putut mai ușor să vorbească mulțimilor care erau acolo cu el pe țărmul Mării Galilei. Petru era după o noapte de priveghere, aș numi eu, în care împreună cu Iacob și cu Ioan fuseseră s-a pescuit pe Marea Galilei și n-au prins nimic, deci era fizic, să spunem așa, rupt de oboseală, dar totuși pentru gestul pe care Hristos l-a făcut de intrat în corabia lui și l-a rugat să se depărteze un pic de la țăr, a primit cumva ceea ce Hristos i-a cerut. Și Hristos, după ce și-a ținut cuvântul în fața celor care îl ascultau pe țărmul Mării Galilei, i-a spus lui Petru, mână la adânc, ca să pescuiești. Și Petru a spus, Doamne, toată noaptea am pescuit și n-am prins nimic, dar pentru cuvântul tău, pentru că îl atinsese undeva cuvântul lui Hristos, pentru cuvântul tău voi arunca mreaja. Și spune Evanghelia că a prins mulțime de pește încât a trebuit să chemem și pe Iacov și Ioan, care erau în cealaltă corabie, și au umplut corabile încât stăteau amândouă să se scufunde. La această minune, reacția inimii lui Petru a fost că a căzut la picioarele lui Hristos și a spus, Doamne, ieși de la mine că sunt om păcătos. Replica asta, cuvântul acesta al Sfântului Petru, mi se pare că cuprinde în ea atitudinea omului care nu e deloc obișnuit cu Duhul Sfânt, nu este deloc obișnuit cu Dumnezeu, nu este deloc obișnuit cu felul de a fi al lui Dumnezeu. Cum reacționează Dumnezeu? Și omul în prezența lui Dumnezeu, în prezența luminii lui Dumnezeu, se simte păcătos, se simte murdar, se simte nevrednic, se simte incomodat cumva de prezența lui. Doamne, ești de la mine că sunt păcătos. Dar este Petru pentru că simțea că pământul îi fuge de sub picioare. El era pescar profesionist, știa prea bine ce putea și ce nu putea în meseria lui de pescar. Și a văzut că pentru cuvântul lui Hristos a fost imposibil să se adune atâta pește încât mrejile făceau să se rupă. Și omul, în general, care nu e obișnuit cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu, când Dumnezeu se manifestă ca prezență, când se săvârșește o minune, că Hristos săvârșește o minune, suspendă cumva legile lumii acestea cu care omul este obișnuit și pe care se sprijină și lucrul acesta îi dă o senzație și o stare de nesiguranță. Dacă omul nu atârnă de Dumnezeu, nu e obișnuit să se smerită înaintea lui Dumnezeu, nu poate purta și nu suportă minunea lui Dumnezeu și nu suportă prezența lui Dumnezeu. De aceea reacția Sfântului Apostol Petru a fost, Doamne, ieși de la mine că sunt om păcătos. S-ar fi simțit mai bine, mai în albia lui, mai în pielea lui, dacă Hristos ar fi fost mai depărtat, nu așa aproape, nu chiar în corabia lui, nu chiar să-l atingă. Doamne, ieși de la mine că sunt păcătos. Vedem că Hristos știa prea bine că omul care nu-l cunoaște reacționează așa. Și a spus, nu te teme, Simone, pentru că de altfel înainte nu o să mai fii pescar, te vei face pescar de oameni. Și ne spune Evanghelia că Hristos a plecat și Petru l-a urmat și l-a mărturisit pe Hristos până la sfârșitul vieții lui, când a fost răstignit cu capul în jos, pentru că s-a socotit nevrednic să fie răstignit pe cruce așa cum a fost răstignit Domnul și Dumnezeul lui în care el credea și pe care a mărturisit lui. Deci prima atitudine a omului în purcușul sau în felul de a fi și de a cunoaște pe Dumnezeu așa cum este, este asta, Doamne, ești de la mine că sunt păcătos. Dar ceea ce vedem la Sfântul Apostol Petru, deci ceea ce vedem în istoria mântuirii, în istoria Bisericii, este că atunci când Harul lui Dumnezeu rănește inima omului, inima omului nu mai poate să trăiască cum trăia înainte. De aceea Hristos i-a spus lui Petru, nu te teme, Simone, că de astăzi înainte o să fii pescar de oameni, nu o să mai fii un simplu pescar, un om necunoscut care trăiește aici, în Capernaum. Și într-adevăr, Apostolul Petru a devenit verhovnicul apostolilor. Dar experiența lui ne ajută pe noi, dacă vedem în viața noastră reacții în care socotim că Dumnezeu ar fi bine să stea un pic la distanță. Și spun lucrul acesta pentru că mi-aduc aminte când eram monah la Sâmbăta, veneam de la facultate către mănăstire cu ocazie și nu aveam bani de la ocazie și am zis să-i fac o urare omului. Când am coborât din mașină, zis, Dumnezeu să vă ducă în fundul raiului. M-a gândit că ce mai mult decât atâta. Și reacția mă lăsă, da, dar nu acum. Dacă omul respectiv ar fi trăit la o conștiință plenară, mărturia sau ceea ce am vrut să-i împărtășesc, n-aș fi avut reacția asta. Dar pentru el, asta însemna că ar fi trebuit să moară și a zis, da, nu acum. Asta este reacția omului care încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu cunoaște cum lucrează Dumnezeu. Doamne, ești de la mine că sunt om păcătos. E reacția comodă, cumva, a omului în care mai bine la lângă pe Dumnezeu decât să schimbe ceva în viața lui. Și vedem în Evanghelie, vedem că Hristos, mai ales după înviere, a căutat să cultive apostolii și să îi surprindă. Pentru că înainte de patima lui cea de bunăvoie, a pomenit de Duhul Sfânt, Mângâietorul, care îl va trimite când se va duce la Tatăl. După înviere, Hristos, cel răstignit și înviat, a căutat să cultive apostolii cu acest fel de a fi al lui Dumnezeu. Părintele Fermeca spunea că minunea este, de fapt, firescul lui Dumnezeu. Și atunci am înțeles că dacă noi trăim facerea lui Dumnezeu ca niște minuni, încă nu suntem obișnuiți cu felul de a fi al lui Dumnezeu. Dar, cum spuneam, vedem în Evanghelie, de exemplu, cum Hristos i-a surprins pe Luca și Cleopa în drumul spre Emaus, când aflând pâinea și aceea s-a făcut nevăzut. Vedem cum Hristos apare și dispare în mijlocul ucenicilor, le spune pace vouă, intrăm prin ușile încuiate. Vedem cum l-a încredințat pe apostolul Toma de învierea și de dumnezeirea lui. Și toate lucrurile acestea Hristos le făcea apărând instantaneu și dispărând, învățându-i cumva să se obișnuiască cu felul de a fi al lui Dumnezeu ca persoană vie, dar nevăzută de ochii trupești, cum spuneam, nevăzută și nesimțită de simțurile trupului acesta de lut, ci văzută numai de credință. Ceea ce e interesant este că Hristos s-a arătat după înviere numai celor care au crezut cu adevărat în El. Necredincioșii nu l-au văzut pe Hristos cel răstignit și înviat. Necredincioșii l-au văzut doar pe Hristosul istoric care a murit. Pe cel înviat nu l-au mai putut vedea. Dar în răstimpul celor 40 de zile în care Hristos a petrecut cu apostolii până s-a înălțat la ceruri, a căutat încet, încet să-i învețe să trăiască cu Duhul Sfânt. Duhul de care Hristos însuși dă mărturie că auzi vuietul lui, simte adierea, dar nu știi de unde vine și încotro se duce. Și apostolii, în acest răstimp de 40 de zile, au început să înțeleagă încet, încet, cum este omului să trăiască cu Dumnezeu. A doua atitudine a Sfântului Apostol Petru o vedem în Evanghelia de la Ioan. Atunci când Hristos a mulțit pâinile și a hrănit poporul, Aceștia căutau, zice Evanghelia, să-l pună împărat și Hristos a spus, voiți să mă puneți împărat nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că v-ați săturat de pâine. Și după momentul acesta, Hristos le-a spus un cuvânt greu, duhovnicesc, dar greu. A spus, trupul meu este adevărată hrană și sângele meu este adevărată băutură. Și cel care nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață veșnică. La care mulți care au auzit acest cuvânt, spune Evanghelia, a fost greu este cuvântul acesta, cine poate să-l poarte? Și mulți l-au părăsit pe Hristos în acel moment. Și Hristos i-a verificat și pe apostoli și a spus, voi nu vă duceți. La care apostolul Petru a avut o altă reacție. N-a mai spus, Doamne, du-te de la mine că sunt om păcătos. Începuse să, dragostea lui Dumnezeu începuse în inima lui Petru să se întărească. Și atunci Petru a spus, Doamne, la cine ne vom duce că Tu ai cuvintele vieții veșnice? Aceasta este a doua etapă, sau a doua treaptă, dacă am putea o spune așa, în obișnuința omului cu Duhul Sfânt. Doamne, la cine ne conduce că Tu ai cuvintele vieții veșnice? Este etapa duhovnicească în care omul începe să fie tot mai convins de prezența lui Dumnezeu. Începe să fie tot mai convins de faptul că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu poartă de grijă. Începe să fie tot mai stârnit de a cunoaște pe acest Dumnezeu, care Dumnezeu se smerește și este nevăzut oricilor trupești. Acest Dumnezeu care își arată atotputernicia în adierea de vânt care l-a cutremurat pe prorocul Ilie. Este Dumnezeu care se descoperă în biserică. Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice. E etapa aceasta duhovnicească în care omul începe să se apropie de Dumnezeu, de biserică, se îndulcește de slujbe. Harul lui Dumnezeu începe să lucreze în inima lui. Omul se simte bine cu Dumnezeu, dar totuși încă lucrurile nu sunt foarte, foarte clare. Și este această sete a se hrăni cu cuvintele vieții veșnice, cuvinte care izvorăsc din gura lui Hristos. E momentul în care sufletul începe să se îmbisericească, începe să înțeleagă tainele bisericii, începe să înțeleagă minunățile pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna noastră în biserica, în slujbe de dumnezeiești, în toate tainele pe care ni le-a pus nouă la îndemână. Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dar în această doua perioadă în care omul începe să cunoască lucrurile acestea, apare o altă ispită. Dacă în prima perioadă sau în prima etapă, dacă o numim așa, este ispita aceasta a fugii de Dumnezeu, a faptului că omul se poate speria de Dumnezeu cel atotputernic, în această doua perioadă în care omul începe să se strănească cu cele bisericești, apare o altă ispită, formalism, fariseism. Când omul începe să se obișnuiască cu formele, dar nu trăiește în adâncime tainele care sunt ascunse în dărătul formelor. Și a treia etapă, sau a treia reacție a inimii Sfântului Apostol Petru este către sfârșitul propovăduirii lui Hristos, când Hristos se pregătea să meargă către patima sa cea de bună voie și ca să înțeleagă ucenicii că de bună voie merge spre jertfa pe muntele Golgotei, s-a schimbat la față în slavă pe muntele Taborului înaintea lui Petru, Iacob și Ioan. I-a luat pe aceștia, separat de ceilalți ucenici, s-a dus pe vârful muntelui Tabor și acolo s-a schimbat la față și ne spune Evanghelia că Moise și Ilie au venit și au vorbit cu Hristos despre patima sa cea de bunăvoie. Acolo apostolul Petru a trăit o experiență a Harului neobișnuită, vederea luminii dumnezeiești. Deși nu erau obișnuiți să trăiască lucrul acesta, pentru că au căzut la pământ, totuși, după ce s-au dezmeticit, dacă aș putea spune așa, reacția lui Petru a fost: Doamne, bine este să fie nou aici, să facem trei colibi, una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Spune Evanghelia că neștiind ce să zică, asta a fost reacția omului care trăiește ceva mai presus de cuvânt. Trăirea Duhului Sfânt pe care a avut-o apostolul Petru în acest context depășea cu mult capacitatea lui de a surprinde sau de a pune în cuvinte această trăire. Și el a spus: Doamne, bine este nouă să fim aici, să facem trei colibi. Asta este o etapă sau o perioadă despre care nu prea pot să vorbesc foarte multe, pentru că nu sunt la măsura aceea. Și mi-aduc aminte din viața părintelui Sofronie, când s-a dus la muntele Athos și l-a întrebat un bătrân despre rugăciunea curată, acela i-a răspuns: a vorbi despre lucruri care sunt mai presus de noi este ca și m-am încădea în grăire, în deșert. Și a vrut să vorbească despre rugăciunea pe care nu o trăia. Dar în schimb, mă ajută Sfântul Siloan, pentru că el a trăit lucrurile acestea și dădea mărturie despre această trăire. Iată ce spune Sfântul Siloan. Zice așa: sufletul smerit, ce poartă din belșug în sine harul Sfântului Duh și îl păstrează, în vremea dumnezeieștilor vedenii are multă putere de a le purta. Dar cine are puțin har, cade cu fața la pământ, căci puțină este în el puterea harului. Astfel, pe Tabor, când Domnul s-a schimbat la chip, Moise și Ilie, stând în picioare, creiau cu el. Dar apostolii au căzut cu fața la pământ. Dar mai târziu, când s-a mulțit în plâns și harul Sfântului Duh, rămâneau și ei în picioare când li se arăta Domnul și așa izerea puteau grăi cu dânsul. Astfel, și cuviosul Serghe, arătându-i se Maica Domnului, sta în picioare înainte ei, căci avea din belșug harul Sfântului Duh. Dar ucenicul său Mihaia a căzut cu fața la pământ și nu putea căuta la Maica Domnului. Și Sfântul Serafim din Sarov avea din belșug harul Sfântului Duh și rămânea în picioare când îi se arăta Maica Domnului. Dar ucenița lui a căzut cu fața la pământ, căci avea mai puțin har. Tot așa, dacă sufletul are în sine har, când vede dragi și nu se teme de ei, că simte în sine puterea lui Dumnezeu. E un cuvânt care l-am găsit la Sfântul Siloan care surprinde foarte bine ce înseamnă această a treia perioadă sau a treia etapă duhovnicească în care omul nu mai vrea să se despartă de Dumnezeu. Omul nu mai poate concepe să trăiască sau să respire fără prezența lui Dumnezeu. Doamne, bine este să fim nou să fim aici, să facem trei colibi, una ție. Și când a spus una ție, se gândea că stă cu el, cu Iacob și cu Ioan, stă acolo în colibă cu Domnul. Ce orație unei minuni și spună vizie, neștiind ce spune, neștiind ce să spună. Altceva n-am mai putut să cuprindă în cuvintele lui, pentru că belșugul de har care îl trăia a fost mai mult decât putea să poarte el. Și cuviosul Siloan spunea în scrierile sale că Domnul, el vorbește ca și cum, povestește ca și cum ar vorbi despre altcineva, dar el era de fapt. Când a spus, vrei să-ți dau mai mult har? El a spus, Doamne, tu știi că dacă mi-ai dau un pic mai mult har, aș muri. Era la limita care o putea purta. În momentul în care omul are atâta har în el și îl păstrează, viața lui se sfințește. Dar asta a fost ajutorul pe care mi l-a dat Sfântul Apostol Petru, în care am răsuflat cumva ușurat că am putut să vă împărtășesc cumva un gând în această seară despre obișnuința omului cu Duhul Sfânt. Aș fi vrut să fac o nuanțare, pentru că obișnuință sună așa destul de ușor, nu știu cum să pun în alte cuvinte. Deși obișnuință și obișnuire ar fi același lucru, cred că cu Duhul Sfânt nu te poți obișnui, trebuie să înveți să trăiești această obișnuire. Adică obișnuința, parcă are în el ceva cuvânt, parcă are ceva în el încheiat cumva. Am început să mă obișnuiesc cu voi, nu mai am emoții, deja vă vorbesc de nu știu câte timp am emoții și m-am obișnuit să răsuflu mai ușurat, nu? Obișnuirea are în el, în cuvânt, ceva care arată un caracter dinamic, o devenire. Și atunci aș putea spune că obișnuința cu Duhul Sfânt aproape că e cu neputință, dar obișnuirea cu Duhul Sfânt este devenirea noastră. Este felul în care noi trebuie să învățăm să fim și să trăim cu Dumnezeu de aici și până în veșnicie. Lucrul acesta, nuanța asta între obișnuință și obișnuire, deschide undeva o perspectivă duhovnicească în care omul începe să înțeleagă un pic ce este viața duhovnicească. Părintele Sofronie spunea că viața duhovnicească e ca o sferă. Ori unde ai atinge sau ori de unde ai începe să vorbești despre ea, tot la lucrurile esențiale ajungi, tot la lucrurile are o unitate în ea, nu o poți desface cumva decât pedagogic. Așa și cu cele trei trepte sau cele trei atitudini ale Sfântului Apostol Petru, nu le putem lua așa pedagogic, le putem împărți ca să pricepem un pic cu mintea noastră, dar ele în realitate sunt tot una. Adică, de exemplu, a doua și a treia etapă, Doamne, unde ne vom duce, că Tu ai cuvintele vieții veșnice și, Doamne, bine este nouă să fim cu Tine, spovedesc cumva aceeași atitudine lăuntrică. Numai că, Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice, arată o stare duhovnicească mai de început, în care omul încă nu e deprins cu anumite lucruri, cu anumite înțelegeri duhovnicești, pe când momentul în care spune Doamne, bine este nouă să fim aici, deja acolo se arată familiaritatea, obișnuirea aceasta a sufletului de a fi cu Dumnezeu, de a trăi înaintea Domnului, de a reacționa în chip firesc la reacția lui Dumnezeu în viața noastră. Am făcut această mică prezentare, nu știu cum să o pun în cuvinte astăzi, un fel de icoană a Sfântului Apostol Petru, ca o oglindă în care noi să ne putem privi pe noi înșine, să ne dăm seama unde suntem în devenirea noastră, care este stadiul la care suntem, la care am ajuns sau ce trebuie să agonisim în continuare ca noi deprinderi duhovnicești în viața noastră, că atunci când moartea pecetluiește existența noastră, să fie în viața noastră, în sufletul nostru, în mintea noastră, belșug de har și de înțelegeri duhovnicești care ne vor ajuta să facem călătoria duhovnicească și să ne ducă la odihna cea cerească, la odihna în care sunt Sfinții lui Dumnezeu. Și socotesc că e important, mai ales fiind postul mare, mai ales fiind Duminica Crucii astăzi, e important pentru noi să înțelegem câtă trăire din viața noastră este cu Dumnezeu și câtă trăire este în afara lui Dumnezeu. Câtă reacția inimii noastre este virtuoasă și câtă păcătoasă. Pentru că perioada Postului Mare este o perioadă sau un răsim duhovnicesc în care Harul Duhului Sfânt lucrează din belșug prin tainele care ne sunt puse înainte, prin post, prin rugăciunea, prin binecuvântarea pe care Dumnezeu o revarsă în acest timp duhovnicesc al Postului Mare asupra noastră, la fiecare dintre noi. E important ca noi să ne privim în oglinda Sfinților, să ne privim în lumina poruncilor lui Dumnezeu, ca să putem să ne înțelegem mai deplin pe noi înșine. Sfântul Grigorie Sinaitu spune un cuvânt care mi se pare foarte frumos și important. El zice că nu vom înțelege niciodată cum ne-a mutilat pe noi păcatul dacă nu vom înțelege cum ne-a făcut pe noi Dumnezeu. Dacă vom înțelege frumusețea chipului lui Dumnezeu din gândul lui Dumnezeu atunci când l-a creat pe om, când a zis să facem om în chipul și în asemănarea noastră și după aceea ne privim pe noi înșine în lumina acestei descoperiri, atunci vedem urățenia păcatului din viața noastră, urățenia care amărăște viața noastră, fiecare dintre noi. Fiecare la măsura lui, nu absolutizez o anumită stare duhovnicească. De ce spun lucrul acesta? Dacă tema este obișnuirea omului cu Duhul Sfânt, în rugăciunea care am spus-o înaintea cuvântării, a spus Împărate Ceresc, nimic, e rugăciune închinată Duhului Sfânt. L-am numit pe Duhul Sfânt ca Împărat Ceresc, dar mărturisim pe Duhul Sfânt și ca Mângâietor. Și dacă suntem sinceri cu noi și privim în viața noastră și în jurul nostru, vedem că oamenii și lumea aceasta suferă. Dacă e îngăduită comparația, dacă trupul umanității, dacă luăm lumea oameni ca un singur trup, e aproape muribund într-o agonie sau să-și dea Duhul. Oamenii trăiesc într-o singurătate cumplită. Trăiesc într-o stare de vid duhovnicească pe care o conștientizează sau nu o conștientizează. Dar e așa de puțină mângâiere. Ieri am fost invitat la Trinita să vorbesc despre păcatul întristării. Și văzusem că era o știre de asta la televizor, că am dat și eu cu ochii de televizor și eram atent la tot felul de lucruri și mi-a atras atenția, spunea că românii suferă, 20% din populația țării astea suferă de depresii, de boli psihice. Și mă gândeam la lucrul acesta. Asta spovedește cât de puțin lucrează Duhul Sfânt în inimile, în viețile celor care trăiesc asemenea stări. Alții sunt mai tari și le duc pe picioare, dar 20% din populația țării astea, din românii noștri pe care îi socotim a fi mădurarele trupului lui Hristos, care e biserica, 80% din ortodox, sau nu știu cum câte acum statistic vorbim. Și din ăștia să fie atâția oameni care trăiesc stări de boli psihice și de depresie și de hăuri și de deznădejde care cuprind sufletul omului de îl zdrovesc. Toate lucrurile acestea nu arată altceva decât că omul zilelor noastre trăiește asemenea celor care Apostolul Pavel, nu mai știu unde, parcă în Efes s-a întâlnit cu Apolos și cu cei care credeau în Iisus și ce primit al voi Duhul Sfânt și el zice, nu știu că este Duhul Sfânt. Și mulți din noi avem această trăire și trebuie să învățăm să ne asumăm ca pocăință înaintea lui Dumnezeu, că trăim ca și cum Duhul Sfânt nu este. Deși spunem, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care de pretutindene ești, dacă mărturisim pe Duhul Sfânt ca fiind pretutindene, cum trăiește omul în acest hău duhovnicesc al absenței lui Dumnezeu? Și răspunsul este numai pentru că trăiește fără credință în Dumnezeu, în credința în Dumnezeirea lui Hristos, care s-a smerit, care a luat crucea, cum spuneam azi dimineață, să ne încurajeze și pe noi să ne luăm crucea noastră, a luat crucea ca să ne ușureze greutatea și necazul nostru. Sunt gânduri care îmi vin acum, am stat să mă gândesc la ele, dar totuși e o realitate tristă, de care nu putem face abstracție, pentru că Hristos nu ne-a învățat să facem abstracție de durerea lumii. Noi, zicea Părintele Sofronie undeva într-o cuvântare, că noi nu alegem liniștirea aceasta, să ne izolăm de lume și să trăim într-un soi de liniștire în care nu ne pasă. Noi alegem tensiunea și încordarea aceasta a purtării crucii pe urmele pașilor lui Hristos, să conștientizăm și să luăm asupra noastră această durere, această zdrobire care este în lume, pentru că nu Dumnezeu a părăsit lumea, ci lumea l-a părăsit pe Dumnezeu. Noi l-am părăsit pe Duhul Sfânt, pentru că trăim într-o totală neobișnuire cu El. Trăim ca și cum nici nu ar ști că este Duhul Sfânt. Și de aceea spuneam că e important să avem înaintea ochilor noștri duhovnicești, în această perioadă duhovnicească, o icoană ca Sfântului Apostol Petru, ca să ne dăm seama cam pe unde ne aflăm noi. Suntem noi oare pe muntele Taborului și ne pregătim să mergem spre Golgota, spre Ghețiman și Golgota? Sau suntem undeva încă pescuind și neprinzând nimica? Așa cum era Apostolul Petru înainte să intre Hristos în corabia lui. Astea sunt gânduri și întrebări care într-un fel ar fi bine fiecare dintre noi să le punem înaintea noastră și înaintea lui Dumnezeu. Deci trăiește omul zilelor noastre așa fâșier și așa singurătate? Pentru că nu trăiește în credința vie în Dumnezeirea lui Hristos. Omul zilelor noastre este strămutat pe alte, nu știu cum să le numesc, azimuturi care sunt străine de firea noastră. suntem așa de înstrăinați de noi înșine. Nici nu știm cum să trăim cu noi înșine de multe ori. Și iată că Domnul totuși ne provoacă să învățăm cum să trăim cu Duhul Sfânt, cum să-L atragem asupra noastră, cum să se mulțească Harul lui Dumnezeu în inima noastră. Sfântul Apostol Pavel spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungătatea, bunătatea, blândețea. Și toate lucrurile astea noi putem să le vedem sau să vedem că nu sunt și să ne dăm seama că atât de puțin este prezent Duhul Sfânt în viața noastră. Atât de puțin este prezent Duhul Sfânt în reacțiile inimii noastre. Deși, paradoxal, spune Apostolul Pavel că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, este cel care se roagă în inimile noastre cu suspinuri negrăite. Și de multe ori am surprins pe mulți care oftau și nu știau de ce oftează. Chiar am fost curios în ultima perioadă și întrebam, dar de ce oftează? Nu știu, așa mi-a venit. Nu conștientizam și mă gândeam, zic, poate că ăsta este Duhul care strigă în inimile noastre, Ava, Părinte, cu suspinuri negrăite și noi nici nu ne dăm seama și trăim ca și cum Duhul Sfânt nu este cu noi. Dar vedem că Hristos a spus apostolilor, atunci când se va duce la Tatăl, va trimite pe Mângâietorul, Duhul adevărului și acela vă va aduce aminte toate cuvintele care vi le-am spus vouă. Și mă vine și la lucrul acesta. Câte cuvinte ale vieții veșnice mă auzim și de multe ori ieșim din biserică și dacă abracadabra, au dispărut din mintea noastră, din conștiința noastră, deși suntem oameni cu capul pe umeri, suntem capabili să învățăm sau să memorăm, să recităm poezii sau putem să facem o sumedenie de lucruri. Și am întrebat de multe ori pe frate, nu am așa însumi, dar ce evanghelie să citesc? Pe încruntare, de fapt, stai, că evanghelia trebuie să mă gândesc. Și asta pentru că nu știm cum lucrează Duhul Sfânt. Dar în momentul în care Duhul Sfânt vine, zice tot în Evanghelia de la anul, când va veni Duhul, va vădi lumea de păcat, de judecată și de adevăr. Și Părintele Rafael spunea că una dintre mărturiile acestea ale mișcării și ale lucrării Duhului Sfânt în viața omului este când omul începe să trăiască în lumina adevărului, când începe să vadă pe sine păcătos, când începe să vadă că ceva nu e chiar în regulă cu el, că are de lucrat undeva, are de curățit ceva din taina inimii. Spuneam că în această a doua etapă, a doua perioadă în care omul începe să se obișnuiască cu Duhul Sfânt, să obișnuiască cu lucrările Duhului Sfânt care sunt în biserică, să înceapă să înțeleagă tainele bisericii, cum lucrează Duhul Sfânt în biserică prin Sfintele Taine, prin preoții slujitori, prin Dumnezeiască liturghie, prin taina spovedanii, cum lucrează Duhul Sfânt prin rugăciune, prin pacea care o dă la rugăciune, prin liniștirea simțurilor, prin lumina care se revarsă asupra omului. Când omul începe să se vadă păcătos, se vede păcătos pentru că este o lumină care lumează. Toate lucrurile acestea, omul începe să le agonisească, dar spuneam că e o ispită și am numit-o această ispită formalism. Dar în realitate formalismul care ne paște de multe ori pe noi când facem rugăciune și mintea ne e prea iurea sau nu știm, la sfârșitul rugăciunii, dacă am zis-o toată sau dacă am sărit cuvinte sau lucruri de genul acesta, e de fapt ca un fel de cerber, ca un fel de vameș care nu lasă sufletul să treacă până nu are o anumită stare duhovnicească, o anumită curăție. Spuneam astăzi dimineața la biserică că taina crucii lui Hristos nu se descoperă omului care nu se leapă de destine. Și spun lucrul acesta și acum, că formalismul este ca un vameș nemitarnic pentru cei care nu trăiesc. Ce formalism? Să spun câteva cuvinte despre formalism, ca să înțelegeți unde îmi bate gândul. Formalismul e golirea de sens a formelor pe care noi le primim prin credință și le moștenim în biserică. Formele, ele sunt desăvârșite. Dar omul, dacă nu are înălțimea conștiinței și trăirea la măsura formei, pentru că este într-o devenire, riscă să se obișnuiască cu anumite lucruri, cu anumite elemente și să creadă că ăla este capătul. Începe obișnuirea să devină obișnuință. Și nu invers, obișnuința să devină obișnuire. Adică începe să aibă ceva static în el și în momentul în care procesul devenirii duhovnicești a omului se oprește, se podicnește, formele se golesc de sens. Și de multe ori am trăit lucrul acesta și ieri personal, dar și cei care primeau la spovedanie, în care ziceau că zic rugăciune, dar parcă nu mai simt nimic, parcă nu mai trăiesc nimic din lucrurile pe care ei le trăiau înainte, când formele aveau conținut. Lucrul acesta Dumnezeu îl îngăduie pentru că, așa cum spuneam, omul trebuie să trăiască în această obișnuire cu Duhul Sfânt, în care atenția, trezvia, trebuie încet, încet să crească în om și să-și dea seama cum lucrează lucrurile și tainele lui Dumnezeu. Și părinții noștri știm foarte bine cât de importantă este această trezvie. În Dumnezeiasca liturghie cerem ca cei care se împărtășesc să fie această împărtășire spre trezvia sufletului. Trezvia sufletului e un dar de la Dumnezeu pe care omul îl cere și preotul îl cere pentru toți cei care sunt în biserică, ca omul, având această trezvie, să poată să lucreze cu Duhul Sfânt și să nu devină obișnuință lucrurile care sunt într-o continuă obișnuire. Și atunci spuneam că dacă omul necurat fiind vrea să se apropie de tainele lui Dumnezeu și încă este nevrednic de a primi aceste taine, este oprit, poticnit cumva de formalism. Nu poate depăși stadiul acesta în care el vrea să se apropie de Dumnezeu. Și lucrul acesta nu spun de la mine. Lucrul acesta, din gata să-l înțeleg, Sfântul Simeon Noul Teolog. Pentru că Sfântul Simeon Noul Teolog spune clar că o minte necurățită nu poate înțelege tainele lui Dumnezeu. Și atunci ce spune el? Zice așa: și ce altceva este cheia cunoașterii, cunoștinței, dacă nu harul preasfântului Duh, care se dă prin mijlocirea credinței? Acest har deschide mintea noastră încuiată și întunecată și pricinuiește nea cu adevărat cunoștință prin luminare dumnezeiască. Ușa este Fiul, precum însuși zice: eu sunt ușa. Cheia ușii este Duhul Sfânt și casa e Tatăl. Luați seama, deci, zice Sfântul Simeon, dacă cheia nu deschide, ușa nu se deschide. Și dacă ușa nu se deschide, nu intră nimeni în casa Tatălui, cum zice însuși Hristos, Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Ăsta este momentul duhovnicesc care ne arată că acest formalism este cumva ca un cerver, ca un vameș care nemitabil, care nu lasă sufletul necurățit să treacă și să aibă acces cumva la tainele lui Dumnezeu. Dar omul, dacă începe să înțeleagă anumite aspecte duhovnicești, dacă începe să înțeleagă cum lucrează Dumnezeu, cum lucrează Duhul Sfânt, Sfântul Silvan dă mărturie când spune că Harul Duhului Sfânt se mulțește în sufletul omului prin aproapele, prin fratele, prin dragostea de frate, dacă noi o manifestăm, o mărturisim, se mulțește în inima noastră Harul Duhului Sfânt. Dar omul este pus undeva la o răscruce, într-o stare de ananghie, când spuneam că Duhul Sfânt vine și mărturisește. Când venirea Duhului Sfânt este ca o lumină care îl vădește de păcat. Asta este momentul în care omul, când începe să se vadă păcătos, trebuie să se mărturisească cumva Domnului, să aducă Domnului cumva înaintea Domnului păcatului. Și lucrul acesta este foarte incomod cumva pentru sufletul care nu este prea obișnuit cu Domnul, cu dragostea Lui. Noi primim prin credință ceea ce spun Sfinții Părinți, că Domnul e milostiv, că ne iubește, dar când ești pus în contextul ăsta, este foarte anevoios să-ți deșerți lucrurile și să nu faci ca Părintele nostru Adam să te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu și să-ți vădești păcatul. Și cred că ar fi cu neputință omului să se spovedească lui Dumnezeu și să-și mărturisească păcatul dacă Hristos n-ar fi descoperit la rebeliunile Iordanului care este dreptatea dumnezeiască. În Evanghelie vedem acolo când Hristos a venit să fie botezat de Ioan. Ioan a avut o reacție care o păstrează Evanghelia. O reacție de neînțelegere, o reacție de uimire. O reacție în care, cum? Eu care am propovăduit oamenilor că nu sunt vredini să dezleg încălțămintea picioarelor tale, că eu botez cu apă, tu care vii după mine botez cu Duhul Sfânt și cu foc, eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine să te botezi de la mine cu apă? Era Sfântul Ioan Botezător era într-o totală uimire, neînțelegând, deși avea atâta Duh Sfânt, Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că a săltat din pântecele Maicii simțind prezența Dumnezeului Hristos. Și Duhul Sfânt i-a spus, cel peste care vei vedea pogorându-se Duhul ca un porumb, acela este Mielușelul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și știa că are misiunea asta să arate pe Mielușelul lui Dumnezeu lumii, cel care ridică păcatul lumii. Și era într-o totală uimire, spunea, cum? Eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și Hristos răspunde cu multă blândețe și spune, lasă, așa se cuvine acum să plinim toată dreptatea. Ce dreptate este asta? Asta este dreptatea dumnezeiască, dreptatea omenească, dreptatea juridică, cumva, era în inima Sfântului Ioan Botezătorul și ea era totalmente depășită de prezența Dumnezeului lui Hristos. Dar Hristos, cel care a venit să ridice păcatul lumii, cel care a venit să ne ușureze suferințele și să dea o altă dimensiune și alt sens greutăților și suferințelor pe care noi ne purtăm în viața aceasta, El a venit și a spus, lasă acum, așa se cuvine să plinim toată dreptatea. Dacă n-ar fi fost în istorie acest moment duhovnicesc al mărturisirii dreptății dumnezeiești la rebeliunea Iordanului, dacă Hristos n-ar fi rostit acest cuvânt care are în el energii veșnice Nimeni, cred că, n-ar fi putut să poarte prezența Duhului Sfânt, care când vine vădește lumea aceasta de păcat, de judecată și de adevăr. Dar când Hristos a spus, lasă, că așa se cuvine acum să primim toată dreptatea, ne-a ajutat pe noi să învățăm, să primim cumva dreptatea dumnezeiască și să avem această întărire pe care însuși Hristos o aduce firii noastre omenești, să putem să ne mărturisim păcatul nostru, nevrednicia noastră, greșeala noastră înaintea lui Dumnezeu. Să mărturisim, să avem curajul, nebunia aceasta, să spunem, sunt vrednic de pedeapsă, am păcătuit înaintea ta Dumnezeului și să nu caut scuză, așa cum a făcut-o dinioară părintele nostru Adam, când a spus, știi, eu oarecum n-aș fi putut să caut poruncă, dar dacă Eva mi-a dat să mănâncă, n-am putut să o refuz. Un aspect al dragostei, cum să refuz femeia pe care tu mi-ai dat-o? Și s-a îndreptățit înaintea lui Dumnezeu și a spus, femeia pe care tu mi-ai dat-o, aceea mi-a dat și a mâncat. Ori Duhul Sfânt, când începe să se mulțească în inima noastră, dă această tărie ca să putem să ne mărturisim păcătoșenia, răutatea, urăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu, să mărturisim nevoia noastră de mântuirea pe care Hristos ne aduce nouă în dar. Părintele Sofronie, vorbind și ținând o corespondență cu David Balfour, îi spunea într-un text istoric că el nu poate concepe un creștinism adogmatic, extraeclesial și non-ascetic. Adică, părintele, cu alte cuvinte, spunea că nu poate să fie o credință adevărată, cu belșug de har și de Duh Sfânt, o credință care nu are profunzime și rigoarea dogmelor, o credință care nu trăiește în ritmul liturgic al trupului lui Hristos, care e biserica, și o credință care nu are caracteristica aceasta ascetică a vederii păcatului, a osândirii păcatului și a osândirii de sine înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată să ofere în dar harul său, dragostea sa, bunătatea sa, iertarea sa, mântuirea. Și mă gândeam la lucrul acesta, că e important pentru noi să înțelegem câteva din aspectele acestea ale vieții duhovnicești. Important este să înțelegem mântuirea noastră, cum este ea, cum funcționează. Că nu este vorba numai despre lucrul acesta, că omul primește o răsplată veșnică după ce moare, ci e important să înțelegem aspectul dinamic al mântuirii în viața noastră de zi cu zi. Sfântul Siloan plângea cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu pentru noroadele care nu se mântuiesc. Și el nu avea în vedere faptul acesta de după judecata lui Hristos, când vor fi osândite sufletele care nu vor primi mântuire, ci avea în vedere noroadele care trăiesc fără să conștientizeze cum lucrează Duhul Sfânt în viața noastră. Noroadele care trăiesc fără să conștientizeze această mișcare dinamică a mântuirii, ca devenire, ca obișnuire a omului cu Duhul Sfânt. Sunt neputincios în a adânci lucrurile acestea. Vi le las așa, le împărtășesc cu frățile voastre și le las așa și cer Domnului că El să primească dumnezeiescul har care pe cele neputincioase le plinește, cum spunea arhiereul la hirotomie, diacon sau preot, nu știu ce la care, și pe cele neputincioase le vindecă, acelea încredințez toate lucrurile ca El să lucreze în inimile fraților noastre cele spre mântuire. Dar mă întorc la cuvântul pe care îl spunea Părintele Sofronie, că nu poate concepe o credință de și adevărată fără rigoarea și profunzimea dogmelor, fără ritmul bisericesc, ritmul liturgic al Sfintelor Taine. Nu poate concepe un creștin o credință vie și adevărată fără lucrarea aceasta ascetică a omului, în care omul se nevoiește să intre în gândul lui Dumnezeu. Cuviosul Siloan Apănitul spunea despre biserică un lucru, că bisericii noastre îi este dat în Duhul Sfânt a înțelege tainele lui Dumnezeu. Tot el spunea că noi n-am putea să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu dacă nu am fi cunoscut-o prin Duhul Sfânt, care același este și în cer și pe pământ, și că bisericii noastre este dat Duhul Sfânt și pentru aia putem să vorbim despre dragostea dumnezeiască. Și atunci ce spun Sfântul, că bisericii noastre e dat de un Duhul Sfânt a înțelege tainele lui Dumnezeu. Și ea este puternică prin gândul Său cel Sfânt și prin răbdarea Sa. Când spune Sfântul Siloan cuvântul acesta, nu se referă la ceva abstract, ea se referă la ceea ce suntem noi. Noi suntem mădulare, fiecare în parte, ale acestei biserici. Și Părintele Sofronie comentează cuvântul acesta al Sfântului Siloan, în continuare spunând că taina lui Dumnezeu, pe care biserica o înțelege în Duhul Sfânt, este dragostea lui Hristos. Sfânta gândire a bisericii este ca toți să se mântuiască, iar calea pe care merge biserica spre acest sfânt țel este răbdarea, adică jertfa. Propovăduind în lume dragostea lui Hristos, spune Părintele Sofronie, biserica cheamă pe toți la plinătatea vieții dumnezeiești, dar oamenii nu înțeleg chemarea și o leapădă. Chemând pe toți spre a păzi porunca lui Hristos, iubiți pe vrășmașii voștri, biserica se așează între toate puterile ce vrăjmășuiesc între ele. Iar mânia de care sunt pline acele puteri, întâlnind biserica în calea sa, năvălește asupra ei. Biserica, însă, înfăptuind lucrul lui Hristos pe pământ, adică mântuirea întregii lumi, conștient ia asupra-și povara obștești mânii, precum și Hristos a luat asupra sa păcatele lumii. Și dacă Hristos în această lume a păcatului a fost prigonit și nevoit să sufere, atunci și adevărata biserica lui Hristos va fi prigonită și va suferi. Zice Părintele Sofronie, asta este legea duhovnicească a vieții în Hristos, despre care a vorbit însuși Hristos și apostolii, iar dumnezeiescul Pavel a exprimat-o hotărât în astfel de cuvinte. Toți care voiesc cu bună cinstire a vieții în Hristos Iisus, prigoniți se vor. Asta este ultimul citat cu care am vrut să închei eu cuvântarea, nu știu dacă mi este, sau închei, pentru că l-am așa în aer. Ca să vă pun ca perspectivă că omul când începe să se ia în serios, când începe să trăiască și își dorește mai mult belșug de har în viața lui, mai mult belșug de înțelegere și de lucrare duhovnicească, nu poate să facă abstracție de ceea ce se întâmplă în lume, cum vă spuneam înainte. Nu poate să aleagă, să fie egoist, să se liniștească pe sine și să trăiască așa bine mersi, închis într-un borcan de sticlă, să fie izbăvit de toate răutățile și vrășmășirile lumea acestea.
ai o trăire închipuită. Părintele Sofonie așa de minunat ne pune în cuvinte că n-aș fi putut să zic alte cuvinte mai frumoase decât le-a zis el. Că biserica se pune prin conștiință ca tot să se mântuiască, prin faptul că vrea să învețe pe mădularele, să învețe mădularele, adică pe fiecare dintre noi, să învățăm, să iubim pe vrăjmașii noștri. Deci toate lucrurile, biserica se pune în mijloc și primește toată ocara, toată mânia, tot disprețul, toată răutatea, toată necredința și urăciunea lumii acestea o primește de bunăvoie și o asupra-și, așa cum Hristos a luat asupra-și păcatul întregii lumii. De ce am vrut să închei cu cuvântul acesta? Am vrut să închei cu cuvântul acesta pentru că dacă noi înțelegem și conștientizăm stările duhovnicești și vrem să fim cu Hristos și vrem să trăim această stare în care să spunem, Doamne, bine nouă să fim aici. Să înțelegem că apostolii au coborât de pe muntele Taborului și au fost cu Hristos în Ghetsimani și l-au văzut pe Hristos răstignit, dar l-au văzut pe Hristos și înviat, l-au văzut pe Hristos și înălțându-se la ceruri și șezând de-a dreapta Tatălui. Și aia este mărturia pe care apostolii ne-au lăsat-o nouă. Perspectiva aceasta duhovnicească a obișnuirii omului cu Duhul Sfânt este de fapt devenirea noastră și de-a bunul Dumnezeu cumva să înțelegem fiecare la măsura noastră să lucrăm ceva în răstimpul acesta duhovnicesc al postului mare care a rămas, i-a rămas până la învierea lui Hristos. Pentru că așa cum spuneam, e o perioadă sfântă. Și tot Părintele Sofronie mi-a dat să înțeleg care este rostul postului mare. Părintele Sofronie spunea că postul mare lucrează pe trei paliere. Pe palier trupesc, sufletesc și duhovnicesc. Și palierul trupesc este că omul, dacă se strâmtorează un pic pe sine, începe să se subțieze pentru că patimile se împuținează. Pe palierul sufletesc, prin încercările și nevoința pe care omul trăiește în răstimpul celor 50 de zile în care este postul mare, își agonisește în suflet această răbdare sfântă despre care vorbea cuviosul Siloan, că biserica are această răbdare sfântă și pe plan duhovnicesc e dezvoltarea în om a conștiinței, a înțelegerii duhovnicești și prin aceasta, de fapt, alărgirii inimii ca omul să poată să fie capabil, spune Părintele Sofronie, să primească în inima lui harul învierii lui Hristos. Ăsta este rodul care trebuie să fie la sfârșitul acestui răstimp de post și de nevoință în sufletul fiecăruia dintre noi. Ca inima noastră să fie mai capabilă decât a fost la începutul postului să primească în ea harul învierii lui Hristos, har care este arbună a învierii fiecăruia dintre noi. Până că nu știu să închei, când eram la facultate, ne spunea părintele catehetică că mulți decolează, dar puțin știu să aterizeze în predica și în cuvântarea lor. Așa că o să mă opresc aici și o să cer ca Domnul să continue să vă grească în inimile voastre și Duhul să strige neîncetat și noi să conștientizăm acest strigăt al Duhului în inima noastră, că strigă Abba Părinte. Cu vorba. M-am desprânat în cuvinte, să mă iertați.
am mai recuperat, pentru că la liturghie Părintele m-a rugat să ne împărtășească un cuvânt. Noi și Părintele eu sunt scurt întotdeauna și mai ales la noi la biserică oamenii sunt nu obișnuiți, poate nevoiți să asculte cuvinte lungi. Astăzi a fost surprins. A fost cuvântul mai scurt.
Cred că l-a suflat ușurat.
Până când vin întrebările, pentru că, deși am văzut că se scriau întrebări, aș vrea să pun așa ca o mărturie, pentru că asta este teologia patristică, teologia părinților bisericii. Cum zicea la un moment dat Părintele Placid de Săi, care zicea că este greu, a fost greu pentru părinți, pentru părinții mai ales care au fost implicați în lucrarea aceasta, în teologia academică, spunea că mulți n-au reușit să împace teologia academică, să o împace cu viața duhovnicească și evoca acolo mai multe nume, dintre care nume care au reușit să facă lucrul acesta. Numele Părintele Sofronie, evocat deseori de Părintele Melchisedec, de Părintele Dumitru Stăniloae, de Părintele și Sfântul Iustin Popovici, și mai spunea de un părinte de care, al cărui nume l-am uitat, mi-am promis să verific, dar încă n-am reușit până acum. Și spune așa că ei au rămas în teologie. Cine? Nu. Mulțumesc, doamne, e vorba de părinte. Nu că părintele n-a reușit. Ba da, dar e un nu, sunt câteva nume evocate de Părintele Placid. Și spune așa că de ce ei au reușit? Că au fost croiți din aceeași stofă cu părinții bisericii. Și aș adăuga aici un cuvânt al Sfântului Grigorie de Nisa, care atunci când vorbește despre om, despre crearea omului, despre, apropo de dinamismul acesta duhovnicesc și de finalitatea omului, care nu este alta decât îndumnezeirea, Sfântul Grigorie spunea că și natura și sensul, și natura omului și sensul existențial al omului a fost stabilite de Dumnezeu. Și omul are o natură dinamică și dinamismul acesta este către finalitatea lui și sensul lui, și sensul este îndumnezeirea. Și tocmai provocarea și tocmai chemarea vieții acesteia în Duhul lui Dumnezeu, vieții în Hristos, viața care este dinamism, care este dinamism duhovnicesc. Dar între timp se pare că au intervenit niște întrebări.
De asta spuneam că formalismul este un cerber și un vameș nemitarnic, pentru că uitarea fericirii, adică trăirea asta inconștientă, este o trăire formală, formalistă, în care Duhul se împuținează, nu se înmulțește. E o mare provocare pentru noi să conștientizăm acest prag, această ispită, am numit-o eu ispită, că n-am știut cum să o numesc, dar al formalismului, pentru că noi ne obișnuim cu lucrurile și credem că e gata. Acum știu cum e liturgia, sunt cunoscute în detaliu tipicul bisericesc, nu știu pe din afară, dar un pic, dacă mă uit la indicațiile tipiconale, pot să fac orice slujbă, pot să fac mai departe și intru într-o zonă de relaxare. În momentul în care sufletul se relaxează, iese de pe făgașul dinamismului, de pe făgașul devenirii, al obișnuirii cu Duhul Sfânt și intră în obișnuință. De asta spuneam că am făcut această distinție între obișnuință și obișnuire, pentru că asta e trăirea mea. Pot înșela, adică în sensul că lingviștii pot să spună că n-am dreptate. Dar trăirea inimii mele asta este, că obișnuința parcă are ceva încheiat în el. Obișnuirea are în sine o mișcare, încă o neîmplinire. Și Părintele Sofronie spunea că pocăința omului nu se încheie pe pământ, ea se încheie dincolo de moarte. Pentru că omul cât trăiește pe fața pământului are această, Apostolul Pavel îl numește epectază, nu știu cum să spun eu cuvinte, adică tinzând către cele dinainte și uitând pe cele dinapoi, zicea Apostolul Pavel, tindem tot mai mult și tot mai mult către Dumnezeu. Lucrul acesta, dacă stai așa și îl gândești intelectual, zici că da, bine, nu mai e nicio clipă de legat, tot acum tot să fii tot încordat. Dar încordarea asta, tensiunea asta duhovnicească, nu este așa cum eu închipuim, ea are un alt caracter care îl începe omul încet să-l deslușească. Dar în momentul în care omul pică în obișnuință, rămâne cenzurat de vameșul formalismului și nu depășește acel prag și nu ajunge să se împărtășească într-un chip mai conștient și mai deplin cu Sfintele Taine. Uite, la Dumnezeiasca Liturghie, o minte neobișnuită cu lucrurile acestea ar putea să fie smințită când zice preotul acolo: o, Paștele cele mari și preasfințite, o, înțelepciunea și cuvântul meu, dă nouă să ne împărtășim cu tine mai de plin, mai adevărat. O minte care nu zice, păi, dar cum, nu te împărtășești cu Sfintele? Ce să, cum să trăiești așa? Dar biserica, în cugetul ei cel tare, cel dumnezeiesc, ne învață pe noi să trăim această tensiune, adică m-am împărtășit astăzi cu Hristos. Bineînțeles nu m-am împărtășit și nu mă întâlnesc de faptul că am ținut în mâinile mele trupului Hristos și m-am împărtășit cu sângele Lui la Dumnezeiască Liturghie. Dar undeva trăiește în om această conștiință că împărtășirea de Dumnezeu poate să fie mai deplină și mai adevărată și va fi desăvârșită doar în Împărăția Cerului. Și atunci, mișcarea aceasta, dinamismul acesta, el nu se încheie în lumea aceasta. Și atunci nu se încheie nici pocăință, nu se încheie nici căutarea către Dumnezeu. Dacă omul începe să devină static, este prins de acest vameș nemitarnic care se cheamă formalismul și el rămâne acolo. Dacă rămâne un timp mai îndelung, Dumnezeu îngăduie în plonia lui dumnezeiască să trăiască tot felul de crize, începe rugăciunea să nu mai aibă aceeași, cum spune, începe să fie uitarea bunătăților și a harului lui Dumnezeu și începe omul să creadă că Dumnezeu l-a părăsit, că la Dumnezeu nu-i pasă de el, că așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt crize duhovnicești în care spune lui Dumnezeu ne bagă pe noi ca să învățăm să depășim conștiința noastră, să crească, să se lărgească și să putem să depășim formalismul, să putem să depășim în viața noastră limitele, păcatele care ne strântorează pe noi. Dumnezeu este cel care confirmă în inima omului, când omul se smerește. Sfântul Isaac Sirul spune că smerenie este haina lui Dumnezeu. Că Hristos, când s-a întrupat și a luat firea noastră omenească, s-a smerit pe sine și s-a îmbrăcat în neputințele noastre. Și totdeauna când omul se smerește, trăiește ceva din smerenia lui Hristos. Cuviosul Siloana Părintele spune că este o smerenie ascetică și smerenia lui Hristos care este de negrăit. Când suntem cu adevărat smeriți, când începem să atingem smerenia lui Hristos, îmi vine să zic, dar mi-e rușine să vorbesc despre lucrul ăsta că nu l-am trăit. Zice prorocul Isaia că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Și când omul se roagă, prezența Duhului Sfânt este o lumină care luminează. Și atunci când te apropii de biserică, apropierea de biserică e o lumină care te luminează și începi să vezi cu alți ochi mai adânci, mai adevărat, adevărata stare duhovnicească care e o depresie mai mare. Dar dacă pășești cu pași șovăielnici în această apropiere de biserică, atunci duhurile răutății profită de lucrul acesta și îți sugerează aceste gânduri. Că uite, când mă rog, parcă mi-e rău. Câți oameni n-am auzit că zice, părinte, nu mă mai rog. De ce? Pe când mă rog, atunci am ispit, atunci am necaz, atunci mi-e mai rău, atunci intru în depresie, atunci trăiesc toate stările astea. Spune, nu e adevărat. Rugăciunea e o lumină care îți luminează mai mult cele ale tale. Dar cum spuneam că noi trăim așa de înstrăinați de noi înșine, noi nu ne cunoaștem pe noi înșine și atunci când începem să ne apropiem de biserică, când începem să trăim în ale bisericii, de fapt începem să trăim mai în firesc, începem să ne cunoaștem pe noi. Dar dacă omul fuge de el însuși, nu se poate întâlni niciodată cu Dumnezeu. Pentru că adevărata întâlnire a mea cu Dumnezeu este în adâncul inimii. Spune Hristos că împărăția cerurilor este înăuntru vostru. Și Hristos, pentru că El este smerit, El trăiește această stare duhovnicească, ne așteaptă la măsura în care suntem noi cu adevărat. Și de multe ori spun celor care zic, părinte, trăiesc, uite, îl caut pe Dumnezeu cu disperare și parcă nu îl găsesc. Și spun, dacă tu, starea ta duhovnicească reală este, să spunem, la parterre și tu îl cauți pe Hristos la etajul 2 sau în mansardă, n-ai cum să-l găsești acolo pentru că El te așteaptă la parterre. La starea ta reală, acolo unde ești tu cu adevărat. Și atunci, dacă omul începe să prindă putere prin înmulțirea Duhului Sfânt în inimă, să prindă putere și curaj, cum spune Hristos că în lume necaz veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, atunci nu se sperie de aceste depresii care le vede, de aceste hăuri care le vede înăuntru său, ci merge mai departe și acolo se întâlnește cu Hristos, că numai de la Hristos este adevărata mântuire. Că de aia a doua etapă a menționat-o ca fiind conștiința aceasta, Doamne, la cine le vom duce că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Adică când ești în etapa asta duhovnicească, nu-ți vine să te mai duci la vrăjitoare, de exemplu, cum mai vin unii în amenea, părinții, iartă-mă, am tot rugat, m-am dus la părinți, la popi, cum ne, acolo pe valea asta le zic, popi. M-am dus la popi să-mi citească rugăciuni și n-am mai știut ce să fac, m-am dus la vrăjitoare, să-mi spune aia ce să fac, uite, nu mi s-a dezlegat problema. Omul care trăiește, care asta, Doamne, la cine ne vom duce, că Tu ai cuvintele vieții veșnice, nu se duce la alt Dumnezeu. Că-i Dumnezeu străin, că-i Dumnezeu mincinos, că-i vrăjitor sau așa. Nu se duce la alt Dumnezeu. Cum zice prorocul David, ales am, mai bine a fi lepădat la ușa casei tale decât a locui mii în locașurile păcătoșilor. Și atunci, când omul începe să trăiască această stare de conștiință, el nu, procesul dezvoltării conștiinței e un proces irreversibil, adică Harul Dumnezeu, când luminează conștiința omului și când o duce pe un alt plan al existenței, ea nu se mai poate întoarce la un stadiu primitiv. Nu poate să mai facă abstracție de realitățile care le vede și le trăiește, că Dumnezeu le descoperă. Și de asta spun, dacă omul nu se întâlnește cu el însuși, nu se poate întâlni cu Dumnezeu. Dacă omul fuge de sine, e ca și cum fuge de umbra lui. Cu cât fuge mai tare, cu atâta umbra lui urmărește. Dar în momentul în care vine Duhul Sfânt și luminează pe om și omul începe să vadă în adevăr că e păcătos, începe să vadă, da, sunt un om jalnic, sunt depresiv, uite ce hăuri trăiesc. Dar se întoarce către Dumnezeu și spune, Doamne, uite-te ce trăiesc, miluiește-mă, ajută-mă, e cu neputință ca Duhul să nu-l mângâie, prezența lui Dumnezeu să nu-i dea putere, să nu-i dea nădejde. Că zice, ce să facem, de unde să găsim speranță dacă nu avem răbdare, jertfă? Dumnezeu nu ne cere nouă mai mult decât putem la noi. Dacă nu ai încă capacitatea de jertfă, capacitatea de jertfă este lucrarea dragostei în om. Că spune Evanghelistul Ioan, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unicul Său Fiul a dat acesta să moară pentru noi, ca noi să avem viață și să avem din belșug. Adică este expresia dragostei și asta. Dumnezeu, dacă nu ai intensitatea asta a dragostei, și ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun, îmi vine în gând un cuvânt al Sfântului Siloan, care spune așa, zice, vă voi spune despre dragostea lui Dumnezeu cât mă luminează Harul lui Dumnezeu și puterea Lui. Dacă omul se teme de păcat, în el viețuiește o dragoste mică. O dragoste mai mare este dacă omul scapă de gândurile rele. O dragoste și mai mare ca aceasta, ce sunt menționat, este dacă omul simte în inima lui prezența lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Dar o dragoste și mai mare, și aceasta este dragoste desăvârșită, este când omul simte până și în trupul lui lucrarea Harului Duhului Sfânt. Și un astfel de om, zice Sfântul Siloan, că dorește să moară pentru Hristos. Harul acesta, când se atinge și omul îl simte până și în trupul lui, asta este Harul Mucenicilor. Și zice cuviosul Siloan că dacă omul păstrează acest Har până la moartea lui, oasele lui devin sfinte moaște, pentru că prezența Duhului Sfânt este până și în oasele lui. Deci, trăirea cu Dumnezeu este o trăire foarte concretă. Și atunci, să spunem, jertfa, dacă o luăm așa, pe cele patru etape, categorii, cum le-a pus cuviosul Siloan, este când omul simte până și în trupul lui, că vrea să-și dea viața cu totul lui Dumnezeu. Să nu mai fie nimic în viața lui care să nu fie în Dumnezeu. Asta este măsura duhovnicească care o cere Harul lui Dumnezeu de la om când este cu belșug în el. Dar dacă tu ești la măsura aceea în care încă cu chitre, încă te temi cumva să nu-L superi pe Dumnezeu sau așa, asta este o dragoste mult mai mică și atunci Dumnezeu nu așteaptă jertfa aceasta. Trebuie să învățăm, să înțelegem cugetul părinților și să învățăm să înțelegem spusele lor la măsurile duhovnicești care sunt înaintea lui Dumnezeu. Adică anumite cuvinte sunt spuse pentru o anumită stare de har. Alte cuvinte sunt pentru o altă stare de har. Și atunci, dacă noi confundăm planurile și luăm cuvintele spuse pentru o stare de har foarte, foarte mare, ne zdrobește, ne copleșește și nu putem purta, nu putem suferi. De exemplu, este un pateric, un exemplu că un bătrân a judecat pe un frate și când se intre în chirie, îngerul nu l-a lăsat și a spus, ce să, de ce l-ai judecat? Spune-mi unde să-l duc, acolo sau dincolo. A fost foarte aspru cu bătrânul pentru un singur gând de judecată. De ce? Pentru că bătrânul acela avea o stare mare de har înaintea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt care era în el nu răbda acea atitudine a inimii lui, a inimii bătrânului. Dar în mintea noastră, câte gânduri de judecată ne-a făcut și n-am văzut niciun unghel care să-mi dea peste nasul spunând că se vede ce ai făcut, l-ai judecat pe părintele că face nu știu ce. Pentru că nu este starea asta de har. Intensitatea aia în inima mea și să pot să trăiesc lucrul ăsta cu Dumnezeu. Și atunci noi trebuie să învățăm discernământul care vine prin bătrâni, cum spune Sfântul Ioan Cassian, și să primim lucrurile care sunt la măsura noastră. De aia spuneam, dacă starea ta duhovnicească reală e la pastel sau mai rău, prin belci pe undeva, când te-ai vrea tu să te cocoți cât mai sus, ca să zici să fii mai aproape de Dumnezeu, în realitate te depărtezi de El. Pentru că te depărtezi de tine, te înstrăinezi de tine și de starea în care ești, cu adevărat. Dar omul, în momentul în care se smerește, Părintele Rafael spunea că primul pas spre smerenie e simțul realității. Adică când începi să-ți dai seama ce poți cu adevărat, când începi să-ți dai seama că nu ești pe unde credeai că ești, ești un pic mai întărăt, lucrarea asta a smereniei te ajută, de fapt, să ce? Să te întâlnești cu Hristos, care a zis, învățați de la mine că sunt mâni și străiți de mine. Sfântul Petru n-a putut să primească mai mult ca fi murit. A fost o confuzie acolo. Am pomenit despre experiența Sfântului Siloan, care a primit atâta har și i-a spus, Domnul, vrem să-ți dau mai mult har și el a spus, Doamne, tu știi că dacă îmi dai mai mult har, aș fi murit. Sfântul Petru a putut primi cât a putut primi. M-am citit atunci din Sfântul Siloan, că, de exemplu, Moise și Ilie aveau mai mult har decât apostoli. Apostolii au căzut pe fețele lor la pământ, pentru că n-au putut să poarte măreția vederii schimbării dumnezeiești la fața lui Hristos. Pe când Moise și Ilie au stat drept și au vorbit cu Hristos. Dar apostolii atât au putut purta. Mai mult nu. Și au fost copleșiți. Dar vedeam experiența Sfântului Siloan ca o limită a omului care totuși cătărește pe fața Pământului, este o limită în care omul poate să primească, să agonisească în inima lui Dumnezeu. Restul, și spuneam lucrul acesta și în sensul acesta, că lucrarea aceasta se desăvârșește în veșnicie înaintea lui Dumnezeu. Ce putem să facem noi ca să ne lăgim inima noastră? Multe lucruri putem să facem în viața noastră de zi cu zi. Dacă suntem un pic atenți, de multe ori obișnuințele noastre rele ne limitează. Și atunci, de exemplu, uite, vreau să fiu mai generos astăzi. Îmi propun să fiu mai generos. Încerc să urmăresc să pot să lucrez ceva. Toată lucrarea ascetică pe care o citim în filocalii, toată lucrarea ascetică care o vedem la Sfinții Părinți, nu este altceva decât o lucrare prin care se lărcește inima omului ca să primească Duhul Sfânt, să primească dragostea lui Dumnezeu mai mult în inima lui. Adică, de fiecare dată când caută omul să se lepede de sine, că am auzit azi dimineață pe Hristos, cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și aplice această Dumnezeu. Toată lepădarea de sine care o facem, de fiecare dată când aș putea să-i zic o mică răutate fratelui că m-a enervat, să-i zic de tata asta în ghiță, asta ca pe o gălușcă și nu-i zic nimica, e un moment în care ceva în noi se lărgește, inima noastră începe să se obișnuiască să fie mai deschisă, mai permisivă lucrării Harului Lui Dumnezeu. Când omul este foarte pătimaș, nici nu își dă seama că îl calcă pe fratele lui în picioare. Când începe să se împotrivească încet, încet patimii, începe să observe cum lucrează patima și atunci observați aceasta, de fapt, este o libertate în spațiul duhovnicesc al lui, libertate care începe să funcționeze în sensul că se spun răutatea care îmi vine, dar parcă aș putea și să tac și să nu-i spun, de exemplu. Și câte lucruri de genul acesta nu întâlnim în viața noastră de zi cu zi. Să fii binevoitor, un pic, cu fratele. Că dacă trăim în perspectiva aceasta pe care o pune, de exemplu, Sfântul Sfânt, că fratele meu e viața mea și încercăm să fim binevoitor cu fratele, Sfântul Sfânt spunea că prin fratele nostru vine, prin dragostea față de aproapele, vine și se mulțește în inima noastră Harul Duhului Sfânt. Și atunci avem o mulțime de lucruri la îndemână, avem o mulțime de frați în jurul nostru, că putem să spunem un cuvânt de mântuire, putem să ne pese, să lăsăm inima noastră să se îndurereze de durerea frate. E o altă lăsire a inimii. Dacă spunem un Doamne miluiește când vedem că fratele e bunios sau e fratele într-o încercare sau are un necaz sau are o suferință, e iarăși o altă lăsire a inimii ca să primească lucrarea Duhului Sfânt. Și sunt multe de genul acesta care au acest caracter ascetic din care omul se învață, se obișnuiește și își dă seama că dacă e atent, poate să facă, dacă e neatent, îi scapă printre degete. Ne luăm seama la noi, nu putem să ne dăm seama cum lucrează Dumnezeu cu inima noastră. Dar, vis-a-vis de rugăciunea curată în mijlocul lumii, noi avem o rânduială la mănăstire în perioada postului mare să citim Sfântul Ioan Scăraru la masă. Și spune Sfântul Ioan Scăraru un cuvânt pe lumea asta, parafrazez că nu știu pe cine aparece. Uită-te în mintea începătorului și vei vedea negreșit dorul de pustie, dorul de rugăciune curată, neîmprăștiată și nu mai știu câte lucruri pe care le zice Sfântul Ioan Scăraru că lucrurile răutății îi le aduc în minte ca să-l descurajeze și să nu-l lase să nu crede lucrarea lui Dumnezeu. Ori dacă noi ne ferim înaintea lui Dumnezeu, noi suntem bucuroși că putem să zicem un Doamne miluiește, că putem să zicem o rugăciune, că putem că ne împredicește Dumnezeu să ne facem pravila. Și în măsura în care se mulțește noi dragostea lui Dumnezeu, în acea măsură se schimbă și calitatea rugăciunii noastre. Asta este calitatea rugăciunii. Dacă noi vizăm rugăciunea curată și ne apucăm acum să mintea noastră ne fiind obișnuită să trăiască în prezența lui Dumnezeu, ne descurajăm foarte ușor pentru că vedem că nu avem nicio șansă. Ne chinim să zicem Doamne Iisuse, de exemplu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, binește-o în pline pe Deci de câteva ori și vezi asaltul de gânduri. Asaltul trece pe noi, dar mintea trăiește starea de împrăștiere și rugăciunea vedește starea de împrăștiere care suntem. Dar dacă noi înțelegem că Dumnezeu lucrează în noi și Duhul Sfânt lucrează în noi, și mulțumim lui Dumnezeu pentru răstimpurile de rugăciune care ne le dă, o să vedem că se întâmplă ceva paradoxal, că rugăciunea schimbă calitatea, pentru că atitudinea noastră se schimbă. Când vizezi un lucru prea înalt, de mult ori Dumnezeu nu îl dă și pentru faptul acesta, că faptul și-o face omul să cadă în mândrie, să se umple în pene. Și Dumnezeu nu vrea să fim umflați ca niște gogoși, ci vrea să învățăm să fim noi, așa cum suntem înaintea lui Dumnezeu. Dacă Părintele Sofronie spune așa, uite, asta este metoda mea, zicea Părintele Sofronie. Adică, vizăm țelul cel mai înalt, adică în Dumnezeirea de care pomenea și Părintele Vasile, dar pornim cu ABC-ul, cu primii pași. Și care era ABC-ul care îl pomenea Părintele Sofronie? Spunea părinților și maicilor acolo la mănăstire, zice, deschide ușa. Deci, ușa milostivirii deschide mie născătoare de Dumnezeu. De câte ori noi intrăm și ieșim pe uși fără să gândim nimic. Zice, mături din casă să fac ceva. Zice, Doamne, curățește sufletul meu. Inima curată zilește în mine. Asta e ABC-ul. Ce rugăciune curată? Adică nu se pune perspectiva rugăciunii curate, dar dacă omul începe cu pocăință, zicea Părintele Sofronie, și cu lucrurile acestea care noi le zocotim mărunte și neînțelase, zicea că în chip firesc sfârșește prin a ajunge la rugăciunea pentru întreaga lume și la cunoașterea lui Dumnezeu și la vederea lui Dumnezeu.
Gracias.
vrea să surprindem câteva cuvinte ce ar fi. Și de asta revin la ce mi-a venit în gând. Că cred că ar fi bine să facem un pas în drept și să recunoști că ți-e cu nevoie să ierți și să iubești și să ceri Domnului să te înveți lucrurile acestea. Asta este o întreagă lucrare care ne-au descoperit cu părinții neptici, părinții filocalici, prin toată lucrarea în care omul se luptă cu sine, cu păcatul din el, prin care omul caută să trăiască. Cum zicem în rugăciune bisericii, învelnicește-ne, Doamne, ziua aceasta, seara aceasta, noaptea aceasta, fără de păcate ne păzim noi. În lupta aceasta, în lucrarea aceasta ascetică, omul începe încet încet să învețe, să se deprindă, să elimine din viața lui toate elementele care îndepărtează sau împuținează din inima noastră Duhul Sfânt.
Nu este cea mai fericită realitate, dar dacă o primim ca din
dacă o primim ca o provocare, adică lucrurile exterioare vieții noastre, să le trăim ca o provocare a lui Dumnezeu prin care noi să învățăm să facem față la niște situații pe care Hristos le pune în față, ca obstacole, că zice cineva, dacă n-ar fi existat obstacole, ar fi trebuit inventate. De ce? Pentru că obstacolele și greutățile care ne se pun în fața, în asupra noastră, stârnesc ceva noi, exploatează, scot din noi aurul credinței noastre. Și atunci, noi dacă luăm și înțelegem lucrurile acestea, avem, dacă avem experiența duhovnicească, la măsura care avem, fără să ne închipuim nu știu ce, că totuși sunt convins și tot mai mult le spun în ultima vreme că Dumnezeu nu ne vine drept peste. El este drept și e drept judecător. Nu ne nedreptățește și ne dă. La vremea care El o socotește dreaptă pentru noi, ne dă și mângâie, ne dă ușurări, ne dă bucurii, pe care noi, că suntem păcătoși, le uităm și după aia zicem, că m-a uitat Dumnezeu și că nu-mi dă nimic, și că viața mea e așa cum e și noi tot plângem de milă. Dar dacă ne uităm mai cu un alt ochi în viața noastră, vedem multe din minunile lui Dumnezeu, adică multe din lucrările lui Dumnezeu în viața noastră, ca experiența noastră personală, a harului lui Dumnezeu, cum a lucrat în anumite situații, a puterii lui Dumnezeu care s-a manifestat în anumite situații. Și atunci, dacă începem să înțelegem lucrurile acestea, ele ne devin nouă repere de neclintit, pe care Maica noastră, Biserica, ni le confirmă și care ne ajută pe noi să ne păstrăm un echilibru, un echilibru în toată nebunia lumii astea, să trăiești în pace, deși ești învoltoarea și în agitația de neînchipuit, să trăiești în dragoste când în jurul tău este numai ură, să trăiești într-o stare de rugăciune, deși lumea aceasta face orice, numai rugăciune nu. Dar astea sunt provocările pe care Dumnezeu le pune la îndemnarea noastră și noi trebuie să lucrăm cu Dumnezeu pentru mântuirea noastră.
Ce faci atunci când ai inima întemeiată? Cum scapi de simțire? Simțirea înseamnă că lipsește cu Dumnezeu?
De multe ori Dumnezeu ne trece prin stări duhovnicești ca să învățăm să ne smerim. Și împietrirea poate să fie o stare duhovnească. Trebuie văzut în lăuntru, trebuie văzut dacă împietrirea este din punctul la unui păcat și trebuie mărturisit și pocăință pentru păcat, dar trebuie văzut dacă împietrirea este ca o limită pe care Dumnezeu o arată neputinței noastre și atunci dacă ne smerim înaintea lui Dumnezeu, începe să se înmoaie și inima noastră.
Cum manifestăm dragostea asta pe dragostea dacă nu am
la măsura la care ești, imposibil să n-ai dragoste. Noi iarăși trăim în închipuire și atunci ani de zile m-am tot văitat înaintea lui Dumnezeu și m-am plâns că n-am dragoste, că n-am aia, n-am mai altă. Până când m-a mirit Dumnezeu printr-un cuvânt al părintelui Emilianus, care l-am găsit într-o carte și spunea ceva pe lumea asta, părintele, îmi mai merg aminte exact cuvântul. Mi-a spunea că lucrarea duhovnicească este nu să primești ceva ceea ce n-ai, ci să lucrezi cu harul lui Dumnezeu care l-ai primit deja. Și în momentul ăla m-am văzut pe mine, fariseu și ipocrit, că m-am tot văzut lui Dumnezeu ani de rând că nu mi-a dat dragoste și smerenie și cu tare și cu tare. Și în realitate eu neglijam ceea ce Dumnezeu mi-a dus deja. Și atunci, cum trebuie să ne manifestăm dragostea față de aproape? Trebuie să vezi la ce măsură ești, care e măsura bunăvoinței tale față de aproapele. Și atunci îți dai seama măsura dragostei. Problema este că noi cădem iarăși în extrem. extreme. Ori zicem că avem dragoste și ne amăgim, ori zicem că nu avem dragoste deloc și iarăși ne amăgim. Realitatea nu este asta. Omul este făcut din iubire. Asta e materia primă a omului. Omul nu poate să trăiască decât cu dragoste și din dragoste, pentru că din dragoste tot creează de Dumnezeu. Și atunci, orice gest, orice gând al meu către aproapele, care e un gând bun sau un gest binevoitor, e o mișcare a dragostei, pe care trebuie să o conștientizăm. Mică sau mare, nu discutăm despre asta, ci este o mișcare a dragostei.
Demnitate, mărie, smerenie. Granița dintre demnitate, mărie și smerenie este firavă. În această societate secularizată, cum rămâne diferit cu demnitate, fără mărie?
În orice situație suntem, trebuie să privim tot la Hristos. Pentru că El este măsura tuturor lucrurilor și El ne învață smerenia. El a zis, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și nimeni altcineva nu ne poate învăța smerenia în afara lui Hristos. El mi-a arătat și cum să fim demni. Atunci când a fost adus la Sinedriu și sluga l-a păzut peste obraș și a spus, cum vorbești așa fiereului, dându-se cumva cu coșel, cum să zic eu. Hristos mi-a spus, de ce mă bați? Dacă am greșit, ar spune mi-a greșit. Dacă nu, de ce mă lungești, de ce mă bați? Și iată cum cel care s-a smerit și s-a deșertat pe sine până la capăt, a arătat acolo care este limita, pentru că altfel smerenia trebuie transformat într-un fel de slugărnicie, într-un fel de depersonalizare, într-un fel de atitudine de aceasta care te face să fii călcat în picioare. Nu, este arătat demnitatea firii omenești. Demnitatea este de a trăi la înălțimea chemării la care ne cheamă Dumnezeu. Asta înseamnă să fii demn. Când omul încearcă să trăiască la măsura chemării ceva în el, se deșteaptă și devine demn. Antropos e cel care privește în sus, în greacă, când poate să privească către cer. Și omul are în el să liberalizeze această demnitate. Dar iarăși, în orice situație, tot la Hristos trebuie să privim și El trebuie să ne învețe pe noi cum să trăim în cele mai mici amănunte ale vieții noastre. Nu este vorba de un principiu obiectiv, așa, și toate lucrurile izvorăsc din dragostea lui Hristos. Cred că mă alungim oricum, dacă nu vreau să vă obosesc, văd că sunt multe întrebări, dar
foarte frică de moarte. Mă gândesc că mi-e la moarte și la părerea mea și a celor dragi. Și mi este foarte frică. Nu mă pot liniști lăsându-mă în grija Domnului, deși cu mintea știu că trebuie să fac asta.
Trăiește frica asta cu Dumnezeu. Singurul lucru care aș putea să te spun. Când oameni mi-e frică ce să mă fac. Teoretic știu că dacă aș fi mai, aș avea mai multă dragoste în tine, m-aș atâta să pot să le mângâie. Dar nu pot, mi-e frică. Trăiește frica asta înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care te va lumina și te va învăța cum să trăiești cu această frică și poate chiar să o biruiești.
Cum nu putem păzi păcatul? În ce constă pregătirea pentru acest demers? Și cum reușim efectiv să ne păzim păcatul?
Atunci când vine lumina Harului lui Dumnezeu, în chip și rest încep să vezi, să vezi păcatul, să vezi că ceva e nefiresc în viața ta, în comportamentul tău. Duhul Sfânt este cel care ne vădește păcatul. Noi trebuie să primim doar lucrarea Duhului Sfânt și să ne recunoaștem păcatul nostru înaintea lui Dumnezeu, să ne recunoaștem greșeala noastră înaintea lui Dumnezeu.
Ce să facem atunci când nu mai avem grijă cu pocăință, când nu mai suferim sau chiar nu mai vrem să ne rugăm, să ne facem ca noi, când ne simțim atrași de ce este lumea? Cum putem reveni la normalitate când va face acesta liniște de pocăință?
ești prins în vameșul despre care am vorbit, care e formalismul, și care îți arată că în mintea ta te-ai închipuit că ești la o altă măsură, la o altă înălțime duhovnicească. Și ca să mă fac mai înțeles, o să spun un lucru. Omul, dacă merge în chip firesc, obosește, ostenește, dar totuși așa gândi Dumnezeu lucrurile să și mers, și inima pulsează, dar are și un moment de respiro. Faptul ăsta al oboselii duhovnicești e o mărturie că nu e măsura ta aia. Și atunci el de multe ori spun oamenilor că dacă mergi pe vârfuri, în chip firesc obosești. Dacă mergi așa cum te-a lăsat Dumnezeu, oboseala o duci altfel, o duci pe picioarele tale. Și trebuie să vezi care e măsura ta. Și asta cu rugăciune și cu sfatuirea duhovnicului se realizează.
Duhul Sfânt poate să rășuie în inima curată, dar nu mai face nici compagnie.
Spunea că sunt măsuri diferite ale sălășuirii Duhului Sfânt în noi. În măsura în care omul dorește să creează cu Dumnezeu, în măsura aia Duhul Sfânt se lășuiește în el. Și atunci când Harul Dumnezeu se mulțește, începe conștiința să miște și să muște sufletul pentru anumite păcate și omul se leapădă destul de ușor de păcatele pe care îl biciuie conștiința. Dar sunt alte păcate care, vedeți, conștiința noastră nu reacționează, pentru că încă nu este la măsura aia duhovnicească, deși teoretic știu care sunt toate păcatele. Mă uit în catehism și văd acolo că sunt păcate de căpetenie, păcate trecătoare la cer, păcate împotriva Duhului Sfânt, păcate și păcate și diferite împărțiri și categorii imediat. Teoretic pot să știu care sunt toate păcatele, dar în realitate vedeți că conștiința omului nu reacționează la orice păcat. În momentul în care Duhul Sfânt se înmulțește în inima omului, conștiința se sensibilizează și atunci mustră tău pentru anumite păcate care le face și omul începe mult mai stăruitor să se lupte cu păcatele pentru care îl mustră conștiința.
Cum să devenim lumina? Cum să suportăm limitele vieții? Cum să devenim anumite?
Învățându-ne la Dumnezeu să ne smerim. Când omul se smerește, se slobozește de toate suferințele lumii acestea. De-aia și cu Iosu Silvan, după ce am văzut să ține mintea în iar, de fiecare dată când venea câte un gând rău, câte o lucrare a unei patini, el se osândea pe sine la iar și se curățea mintea și inima și putea să păstreze această stare de curăție a minții și a inimii prin această osândire la ea fără să dezvăluiască.
Este normal să vă spun să facă cu foarte puțină lucruri din cât am mai bun sau nici o dovadă a nicio lucrări lucruri sunt în viața mea. Menționez că mă ajut foarte tare pe la renunță de Evanghel, pe mulți din cât în cea de Domnul și în cu Sfânt.
Totuși trebuie să vedem limitele pe care le avem în lumea asta. Că suntem circumscriși și trupește, înmărginiți și numai până aici sunt. Mi-aduc aminte că spunea duhovnicul când aveam prea multă râvnă și credeam că mântuiesc lumea, cea părinte, care nu o să mântuiesc lumea. Chiar fă cât poți, adică până momentul în care oamenii simt, depășesc hotarul morții și ajung să treacă dincolo de veșnicie, în veșnicia lui Dumnezeu, au mai multă putere să ajute mult mai mult și să lucreze mult mai mult decât atât timp cât trăiau într-un trup limitat și neputincios. Așa și cu lucrurile astea. Când noi vrem prea multe și nu reușim să le facem, înseamnă că undeva mai totuși este o mândrie care ne face să credem că suntem la o altă măsură, la o altă statură, la o altă mărime și aș putea să fac prea mult. Și lucrul ăsta, dacă omul nu înțelege, începe să se smerească și să își vadă limitele și atunci nici nu mai sunt așa tensiuni cu frații, cu aproapele care cer ajutorul și îi dezamăgesc.
Vă rugăm să explicați că un capul spiritual al atacului de panică și este ajutorul să vin din vindecare. De ce se întâmplă de ce apare în cele mai multe cazuri în urma despărțirii de cesul cuiva apropiat?
Stările astea psihice, sensibilitățile psihice, mai ales după anumite traume, după pierderea cuiva apropiat, după anumite încercări, dacă omul nu are harul lui Dumnezeu cu el, ceva nu se întâmplă, o uzură se întâmplă, ca la un motor care îl pornește și nu are ulei. Spun că acesta pentru că zicea Sfântul Silvan că dacă n-ar fi întărit-o Duhul Sfânt pe Maica Domnului, n-ar fi putut purta durerea nesfârșită care a avut-o la răstignirea lui Hristos. Dacă noi trecem prin fel de fel de încercări și nu avem cu noi puterea aceasta a Duhului Sfânt, care Dumnezeu să trecem prin ele fără să fim foarte, foarte afectați, atunci ceva nu se șubrezește la nivel psihic, la nivel uman, psihosomatic cumva. Și ăsta e momentul în care intervin cumva atacurile de panică și toate stările de genul acesta. În momentul în care omul începe să se roage lui Dumnezeu și să se încredințeze voii lui Dumnezeu, să se încredințeze purtării de grijă a lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu îl întărește și sufletul prinde putere să se poată lupta și să nu mai fie copleșit. Că, de fapt, atacurile de panică undeva ele se întâmplă la nivelul sistemului nervos vegetativ, la nivelul sistemului nervos central. Adică acolo e ceva care se întâmplă. Nu știu, nu văd ce foarte bine la lucrurile astea, dar am observat că omul, dacă se întărește în credință, ei fi un cap de credință acolo pe care l-a trecut cel care trece prin crizele acestea de panică. Dacă omul se întărește în credință, credința îi dă puterea sufletului să nu mai intre aceste stări de panică. Dar cum se întâmplă? Nu știu, dar trebuie, dacă încă vezi că nu se întâmplă și încă vezi că ai stări de panică, trebuie să stă în mintea lui Dumnezeu, să te smerești mintea lui Dumnezeu, să te plicănești mintea lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu atunci găsește mai multă dispoziție în inima ta să poată să lucreze și să poată să vindece. Că harul lui Dumnezeu lucrează și pe planul acesta, că vindecă răni ale sufletului. Curățește, cum spune în rugăciunea Împăratei Ceresc, curățește sufletele noastre, Duhul Sfânt.
Ce să zic, când omul ajunge la acolo de plângește, că vrea ca acela să-l uită și
promia lui Dumnezeu, totuși nu părăsește pe om atunci când omul vrea să fie părăsit de Dumnezeu. Că atunci mult mai mult ar pieri până mult care trăiește o stără de stări în acestea de Dumnezeu. Da? Dumnezeu se smerește cumva, se mișorează când omul nu mai vrea să simtă, omul nu mai vrea să fie uitat de Dumnezeu. Când se smerește, se mișorează. Dar nu o părăsește totuși pe om. Că dragostea nu poate să părăsească.
Noi care Hârtie, pe Bunica de Duminică, am început prin seama copăriei înainte. După 5 ani de mers, nu am mai simțit această copăriere, dar să încerc după ea și cu toate că abia aștept în casă la pastor, câteodată sunt.
Aici, vreau să luptă cu noi, pentru că trebuie să pe linia asta vorbeam cu Vameșul de Mitanic, care este, eu doar de formalism acolo, în faptul acesta că este, și eu mărturie că undeva ai pierdut ceva din harul lui Dumnezeu. Dar dacă omul se smerește înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se va adu unde a greșit. Dacă îți dorești, dacă îți dorești să fii cu adevăratul Dumnezeu, mai e și lucrul acesta, că Dumnezeu vrea să ne învețe să venim la biserică nu pentru anumite trăiri, ci pentru El, pentru dragostea Lui. Și să știi că dacă e o greșeală, Dumnezeu te arată când e greșit. Dacă este o stare pe care Dumnezeu vrea să o depășești, atunci nu e doar în funcție de asta, trebuie să depășești. De exemplu, să nu aștepți nu știu ce trăiri de la liturghie, ci să te bucur că poți să fii acolo la liturghie, chiar dacă tu te observi pe tine, deci întoarcerea de sine despre care vorbeam, tu te observi pe tine că nu trăiești nimic. Dumnezeu de multe ori ne trece prin crize din acestea duhovnicești ca să învețe sufletul să trăiască prin credință. Trăirea prin credință este nu e trăirea prin simțuri. Că trăirea prin credință luminează simțurile, le subțiază, le duhovnicește, dar nu e o trăire prin simțuri. Trăirea prin credință este trăirea în Cuvântul lui Dumnezeu. Adică, vedeți, eu acum pot să văd sau să nu văd soarele, dar știu că soarele este deasupra norilor și strălucește. Ceva sugerează din această înțelegere trăirea prin credință, care are o altă statornicie față de trăirea aceasta prin simțuri, care e foarte schimbătoare. Și dacă Dumnezeu vrea să te învețe să depășești un prag în viața ta și trăirea prin credință să fie trăirea aceasta, atunci trebuie să lucri. Că altfel, dacă tu tot te întorci și spui, da, de azi vrea lucrul ăsta, e ca și cum îmi spune, ai terminat clasa a 8-a și da, de mine așa îmi place clasa, îmi place frumos și simt frumos, îmi place că pastă mea așa. Să te întorci la lucrurile acelea. Spune, dar vrea să vrei să mergi mai departe.
Cum facem diferența între trăire și umilință? Ce înseamnă umilința să trăiești în umilință? Poți să ne simplificați?
Trăirea prin închipuire, suntem așa de obișnuiți cu trăirea închipuire că nici ne dăm seama cât de multe lucruri ne închipuim. Și dezamăgirile din viața noastră, cu cât sunt mai multe dezamăgirile, cu atâta înseamnă că au fost amăgirile și închipuirile înainte de a fi dezamăgit. Părintele Sofronie spunea că propriul minții omului care trăiește în mândrie este să nu accepte realitatea așa cum este ea. Adică să-și închipuie altceva, să evadeze la altceva, să trăiască altcumva realitatea decât așa cum este. Să creadă că o poate frumoseța, că o poate cosmetiza. Zicea Părintele Sofronie că omul smerit nu trăiește așa. El vrea realitatea așa cum este, ca expresie a voii lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelege. Spune că trăiește un lucru care nu-l înțelegi, o situație delicată din care călăiești. Dar omul smerit zice, știi Dumnezeu și de ce mi-e de lungă starea asta care sunt, știi Dumnezeu, de ce nu-mi dă dezlegare? Și totuși trăiește starea și realitatea așa cum este ea. Dar propriul minte, omului care e mândru, este că și închipuie și evaluează cumva de realitatea lumea acestea care se întorează în consecvență.
Vă rog pe cineva să ne povestiți o întâmplare frumoasă pe care să le care vă rog să vă rog.
Nu știu cum mai vine în minte ceva. Pentru că eu n-am fost foarte smerit, m-am cam ce-am dănit cu părintele Teofil și l-am judecat așa în felul meu și vă spun și contextul. Mie mi se părea, apropo de trăiri, de închipuire și de lucrurile duhovnice, mi se părea că nu mă înțelege. Eu eram student la teologie și părintele a venit într-un post, post mare, nu știu cum se care, în 91, cred că, sau 92. Și m-am dus să mă scăudez la părintele Teofil și mi-a spus câte simt eu, ce foc al meu, suflet, că vreau să mă facă lucruri. Care părinte și drogă, în copil așa, tăios, despre călugării vorbim după facultate. Și l-a judecat atunci, că ce duhovnic e ăsta, nu înțelege el, ce trăiesc eu, focul meu, ce... Și a fost așa un pic o ceartă între noi și m-a dus la mănăstire neascultându-l. Bineînțeles că m-am crezut mai grozav ca el. Și după aceea mi-a fost foarte greu să termin facultatea și Vicenta. După ce am intrat în mănăstire, ca frate începător, l-am luat o lamă și pe-aia umblam pe străzile Sibiului să fac eu Vicenta. Mi-a fost greu. Am stat numai 2 ani la aproape de la Sâmbăta cu părintele Teofil. Și terminând din facultate, m-am întors la părintele și mi-a cerut iertare și mi-a spus părinte să mă iertați, frate, că nu v-am ascultat. Am dat cu capul de vedere după aia și mi-am făcut suficient de bucurie, crezând că să mai zic eu că sunt ceva. Și atunci mi-a spus să știi că eu niciodată nu te-am scos de la rugăciune și nimic din oameni. Cred că asta a fost cea mai frumoasă întâlnire și împăcare în același timp între mine și părintele, că m-am întors cu coada între picioare, cum s-ar zice. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că prin experiența asta mi-a dat să înțeleg că noi dacă ne lăsăm purtați de trăirile sentimentale ale lui, foarte ușor greșim. Foarte astfel am zis de la Sfântul Părintele, că nu înțelege deloc ceea ce trăiesc eu. Cum să mai stau eu încă, eram în anul 2 de facultate, cum eram încă 2 ani în lume, pe data ce povară aveam pe lumea și Părintele nu mă înțelege, era foarte categoric așa. Dar el a vrut să mă cruțe de niște lucruri, a vrut să mă lase liber când intru în mănăstire, să mă pot întâlni cu totul vieții monahale și nu ca frate începător în loc să te lupți cu sine și să te fie să faci ascultare de Dumnezeu, să umbli pe drumul, să umbli să faci licență, să umbli să îți dai licența la legat sau la ce aveam de făcut acolo la colegiul de la sfârșitul facultății. Dar eu, fiind limitat de trăirea, am crezut că el nu mă înțelege. Și e foarte important așa și văd că oamenii duhovnicești când pare că sunt neînțelești, ei nu se afectează și trebuie să dea în continuare în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și lasă că o să-și dea cu capul de pereți și că am făcut bine cu cuiecul, a fost foarte greu, vă spun sincer. Și m-am întors așa la părintele și cer iertare pentru atitudinea de neascultare, dar nu am spus, niciodată nu te-am lepădat din inima mea, te-am avut la rugăciune și a fost de dumneavoastră. Și sunt convins că și acum, înaintea lui Dumnezeu, unde este acum, se roagă și mijlocește și pentru mine. cuvântul trebuie în ceea ce spune. Părintele Emiliano spunea că atunci când apare cuvântul trebuie, nu se pare faliment în viața duhovnicească. Eu n-am văzut niciun om îndrăgostit care să spună la iubita lui, știi, eu trebuie să te iubesc. Și e mânat, plec tălpile să meargă spre cea care iubește. Așa și cu Dumnezeu. Când omul se formalizează, atunci apare cuvântul trebuie. Da, trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu. Dar realitatea este că ea nu mișcă la cuvântul trebuie. Și ea mișcă la dragoste. Și e foarte important să înțelegem, dacă vrem să ajungem la o dragoste de o altă calitate decât cea pe care o avem acum, că smerenia este cea care deschide cale către o altă dragoste. Smerenia este poarta deschisă dragoste. Adică dragoste nu înțelege în asta. Și atunci ce se întâmplă? Mi-a mai venit un crâmpei de gând. Atunci experimentează. Ia ține-te vreo 5 ani să te mai împărtășești și să vezi cum îți arde buza și abia aștepți să nu trebuie să împărtășești, să rupi ușile. Deci, dragii împărtășeane, că arde în mine inima mea, cum ardea în apostol inima de cuvântul lui Hristos. Deci faptul că te împărtășești și te împărtășești formal, că ai starea ca duhovnicească, că nu te-ai trebuit să te socotești cu duhovnicul tău, care este ritmul real al vieții tale duhovnicești și atunci și ritmul în care să te împărtășești cu trupul și Sfințele lui Hristos.
Uneori, femeile cunosc amat în frumos să convinge o mamă să nu aborteze. Mie mi se pare realizabil acest lucru. Cum considerați că trebuie să se pocăiască o mamă pentru abort?
Nu știu cum am făcut abort. Glumesc acum. Nu cred că e un chip în care... Iarăși mă întorc. E vorba de dragoste acolo. Dacă începem să înțelegem că a venit dragostea lui Dumnezeu prin lucrul care l-a făcut și că a venit dragostea celui care ar fi fost să se nască din noi prin gestul pe care l-am făcut, de acolo se naște chipul de pocăință. Nu e ceva, dacă aș fi fost ironic, aș fi să stai într-un picior și să faci de trei ori semnul crucii sau ceva de genul acesta. Nu există un chip anume care ar putea să fie. În măsura în care crește dragostea noi, atunci simțim mai acut durerile rănilor care le-au ucinit păcatele în noi. Și în măsura dragostei se și naște pocăința la un alt nivel, de o altă calitate. Să ne spună practică pe ei chiar. Ne-am cam lungit, așa, cât trebuie să... Cât trebuie să mai stau între ei? Și voi să-mi spuneți că nu trebuie și atunci putem încheia.
Nu te fini.
Da.
Cum putem lupta cu formalismul și paraterismul din biserică? Ori parcă tot cum spune și ele?
Nu cu formalismul din biserică, trebuie să duci cu formalismul din inima mea.
Cum ar putea trebui? Cum ajungem la autenticitate?
Lucrarea Duhului Sfânt e o lucrare autentică în viața omului. Și Duhul Sfânt, fiind Duhul adevărului, ne dă mărturie foarte, foarte concretă despre ceea ce suntem. Și ne pune cu botul pe labe, cum e expresia, în sensul că ne arată unde măsura. De aceea că nu cu fariseismul din biserică, ci cu fariseismul și cu închetrile inimii mele trebuie să mă rog. O să încerc să fiu mai concis, că terminăm de...
Cum este de omul în același pocăință lipsită de religie și sentimentul că puterile lui au un rol în apropierea de Hristos?
Asta n-am înțeles. Ce se evite? Pocăința?
Lipsită de religie. Și sentimentul că puterile lui au un rol
în viața duhovnicească sunt tot soiul de gropi în asfalt, să le numesc așa, că cum se atâmpă foarte obișnuit. Sfinții Părinți le numeau ispite de dreapta și de a stânga și ispitele de a stânga erau cele care lucrau foarte bine și păcatele și cele de a dreapta erau râza exagerată a unei virtuți prin care omul cădea de pe drum. Pentru că ortodoxie e ca un fel de mers pe târfă, trebuie să ai continuă o stare de asta de echilibristică înaintea lui Dumnezeu. Și atunci și pocăintele lipsită de râd, e tot așa o fundătură care dacă observi, intri într-o criză, îți dai seama că lucrarea pocăinței, focul pocăinței, s-a stins în tine. Că râd nu e foc. Și în momentul în care îți dai seama că pocăința este lipsită de râs, e un moment de conștientizare din care Dumnezeu vrea să lucreze ceva. Și trebuie să observi ce vrea să lucreze Dumnezeu cu tine.
Asta este
preferatul
pentru
care
Mă bucur, nu am văzut, dar mă rog frumos, fac o bunie și am văzut, cum să-ți facă o bunie.
rupți cu patimile astea din suflet, ai să vezi că o să citești, asta te încurajezi, să citești, să cauți la Sfinții Părinți, cei care nu numai că au vorbit despre cum se slobozește sufletul de patim, dar chiar au ajuns să trăiască această stare de slobozire în care patimile au început să fie strâmtorate și micșorate în suflet. Dacă se citește în Filocalie sau prin Sfinții Părinți despre mânie, despre mândrie, cum s-au luptat, care erau gândurile pe care ei le puneau în mintele și le părtau în mintele. Încerc să faci lucrurile pe care ei le sugerează acolo, să vezi că prinzi pe mai mult putere cum să lupți și lupți pe mai mult cu patimile astea și cu orice altă patimă de altfel.
Se poate spune că omul a fost iertat din legile de Dumnezeu sau iertat a fost din legile de Dumnezeu?
Într-o conferință spunea Părintele Rafael că iertarea este dată înainte de o cerere. Adică iertarea este parte integrantă din iubirea lui Dumnezeu, care ea este din veșnicie. Nu asta se pune problema că iertarea este dată sau nu este dată, ci Părintele spunea că problema este ca noi să ne ridicăm la veșnicia iertării lui Dumnezeu. Adică omul, dacă începe să conștientizeze că Dumnezeu îl iartă și, vedeți, iertarea lui Dumnezeu se leagă și de faptul acesta că în dragostea lui Dumnezeu nu există niciun reproș, cum zicea cuvântul Siloan. Dar dacă eu nu învăț să trăiesc cu asemenea dragoste care nu îmi reproșează nimica, risc să mă îndepărtez tot mai mult. Că dragostea lui Dumnezeu, ea este vulnerabilă. Cu cât e mai mare dragostea, cu atâta este mai sensibilă și mai vulnerabilă. Și spunea Părintele Rafael că paradoxul este că nu moare Dumnezeu că se rănește de păcatul meu, ci moare cel care rănește această dragoste, adică dragostea lui Dumnezeu. Dar noi știm că dragostea ne este dată chiar înainte de o cere, putem să prindem curaj, să învățăm, să trezească credința în Dumnezeu, care avem acea frică de a nu pierde pe un astfel de Dumnezeu care ne iubește așa de mult încât nu ne face niciun reproș. Și zic undeva cu Iisus Ioan că dragostea mai mare ca aceasta nu este ca să iubească cineva și era vorba de Dumnezeu, de păcătos nu însăși căderea lui. Noi când păcătește un frate de-a nostru, ușor ne scârbim, ziceam, a, că mi-a făcut băiatul nu știu cu ce face. Și ne scârbim când vedem pe fratele sau pe aproapele că săvârșește un păcat. Dar dragostea lui Dumnezeu nu se scârbește de chiar în însăși momentul păcatului și al căderii. Și dragostea mai mare ca aceasta nu este decât de a iubi pe păcătoasă în însăși căderea lui. Și Dumnezeu ne iubește în căderile noastre, dar dacă noi nu învățăm să ne dedicăm la înălțimea dragostei și la înălțimea iertării lui Dumnezeu, riscăm să rămânem robi morții acesteia, care poate să fie moartea cea de-a doua, adică moartea veșnică. Dar Dumnezeu să ne păzească, să ne cuțe pe toți de această moarte veșnică care este după judecata lui Hristos.